Poštovani slušaoci, pratite popodnevni program Radija Svetigora. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, dao je intervju televiziji Novi, koji je emitovan u emisiji U žiži, čiji autor je Perica Đaković. On je u intervju za televiziju Novi između ostalog kazao da će se Trojčindanski sabor održati kako bi iscijelio otimačinu i raspolućenost društva i dodao da je zapanjen izjavama predsjednika Mila Đukanovića. Mitropolit Amfilohije smatra da crnogorska vlast pokušava da ubije pojam ljubavi na Trojčindanski praznik.
Poštovani gledalci, dobrodošli i dobrodošli u emisiju U žiži. U žiži smo ovoga puta zaista, rekao bih tako, zbog velikog interesovanja ne samo crnogorske, nego svekolike javnosti, posebno u regionu. Dešavanja nameću priču i dešavanja nameću događaje. Evo nas u mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, evo nas u manastiru Cetinskom, evo nas u rezidenciji njegovog visokog preosveštenstva, gospodina mitropolita Amfilohija. Zahvaljujem se, Vladiko, što sam primili u vaše odaje i što ćemo emisiju snimati ovdje kod vas i odakle ćemo i poslati poruku. Prije svega, Hristos Vaskrse.
Vaistinu Vaskrs. I hvala i vama što ste došli ovdje u Cetinski manastir gdje žiža svih naših historijskih zbivanja o 500 godina. To se to i nastavlja.
Dakle, rekao bih tako da je ovo zaista centar Crne Gore. Ove, odavde je sve išlo, odavde se sve krecalo, odavde se sve poručilo.
I ovde se sve vraća.
Evo sad vas pitam, zakazali ste ono što narod najviše interesuje. U subotu, 15. na Trojičan dan, pozvali ste narod na Trojičan-Dinanski narodni sabor. Šta vas je odlučilo, šta vas je ponukalo da pozovete narod ispred hrama u Podgorici? Šta se očekuje? Dosta polemike, dosta politike, dosta političkih priča.
Pa prije svega hram Vaskrsenja je saborni hram po svojoj prirodi. I to je jedini hram, ja bih rekao, u Europi, u ova nova vremena, koji je sabrao oko sebe na prvom mjestu sav pravoslavni svijet. I sa istoka i sa zapada. I to je, da ne kažem, posljednji, neće biti posljednji, za sada posljednji, ali susret između Carigradskog patrijarha i Moskovskog patrijarha. Eno, zasadili su dvije masline koje stoje jedna pored druge kod toga hrama. Tu je Jerusalimski patrijarh, tu je i Antiohijski, dolazi od blagovorma o našem patrijarhu. Dakle, i Moskovski patrijarh koji je polagao kamen temeljac toga hrama, a posle Carigradski koji ga je osveštavao. Dakle, sam hram Vaskrsenja je tu koji priziva na jedinstvo. Ne samo nas koji ovdje živimo, nego na jedinstvo svih. Prije svega pravoslavnih ljudi i pravoslavnih naroda i svi drugi. Jer i na taj sabor koji je bio oko svećenja hrama, bio i kardinal prisutan ovdje, bili su i drugi predstavnici drugih crkava sa zapada. I taj hram uvijek na to priziva, a i vaskrsenje Hristovo je priziv na vaskrsavanje svega što je istinski vječno i neprolazno, što je vječno ljudsko, budi podsjeća na vječno ljudsko dostojanstvo, naravno i na Hrista koji je obdario svijet čovjeka svojim vaskrsenjem, tim vječnim neprolaznim dostojanstvom. Dakle, sam hram vaskrsenja je po svojoj prirodi to što ima u sebi i što svjedoči sobom. A drugo, praznik, Trojičan dan, to je dan otkrivenja najveće tajne Boga i čovjeka. Tu je Bog otkrio se u svojoj punoći, prvi put u istoriji Boga ljudskoga, Otac i Sin i Duh Sveti, Duh Sveti koji uvodi u svaku istinu, Duh mudrosti, Duh znanja, Duh istine, Duh koji sve diše i živi što živi. I to je dan kada je rođena crkva Hristova na duhove, na Trojičin dan. Tako da sabor Trojičin, to je nešto što je u prirodi hrišćanstva kao takvoga, pogotovo pravoslavnog hrišćanstva Trojičina prema tome. A i to je ono što je ovdje u Crnoj Gori da ne idemo šire, kroz vijekove je bio dan sabiranja. Evo uzmite Gorski vijenac, imate trojčindanske sabore o kojima govori Njegoš i na Lovćenu i ovdje na Cetinju i na Njegušima, gdje sve nije su bili sabori za trojični dan. I mi samo nastavljamo, dakle, to što se dogodilo prije 2000 godina u Jerusalimu, što se događa kroz svoju historiju u otkrivenju te velike sve te tajne Boga ljubavi, Oca i Sine Duha Svetoga, na čemu je građeno sve što je, da kažemo, časno i čestito, neprolazno, ovdje i u ovoj našoj maloj Crnoj Gori, na toj božanskoj ljubavi, koja je ljubav i prema Bogu, ali koja je ljubav prema bližnjima. Dakle, i taj sabor nije ništa drugo nego je manifestacija, ovaj naš sabor u subotu, priziv na tu i takvu ljubav prema Bogu, kao nebeskome Ocu, kao prema Bogu ljubavi, i podsticaj nas ovdje koji smo na zemlji na ljubav, na bratsku ljubav, na iscjeljenje od mržnje, od dioba, od zlobe, od pakosti, na iscjeljenje od bezbožništva, zaista, a i od odricanja od istinskog i pravog čovjeka i pravog ljudskog dostojanstva, jer ljudsko dostojanstvo, ako je samo ograničeno smrću i prolaznost, onda to nije nikako dostojanstvo. To je svjedočenje sabora, ovo je svjedočenje vječnog i neprolaznog ljudskog dostojanstva. Mi smo danas sahranili našeg divnog pjesnika i književnika u Podgorici, Kostu Radovića, koji je nedavno dobio i njegovu nagradu Marka Miljanova, i baš sam i njemu rekao da on je svojim posljednjim pjesmama, posljednja njegova zbirka zbog koje je dobio nagradu, to je Kuća Hristova, tako se zove zbirka njegovih pjesama. Dakle, i tu sam mu govorio da upravo da on se pripremio ovdje kroz ovu zemaljsku kuću za vječnu Hristovu kuću, za vječno nebesko carstvo. I ovaj sabor nije ništa drugo nego da nas podsjeti na naše vječno, neprolazno ljudsko dostojanstvo i da pomogne i nama da se objedinimo oko te velike sve te tajne, Božje tajne, koja je i ljudska tajna, da se objedinimo oko toga. To je ono na što nas je pozvao prvi duhov dan, to je ono na što nas poziva i ovaj duhov dan i posebno tom velikom i svetom hramu svetoga Vaskrsenja Hristovog.
Ali ono što je sad posebno interesantno jeste da se ovih dana zaista digli tenziju oko svega toga. Vidim da zvanično Crne Gore, odnosno, ajmo reći, stav zvanično Crne Gore, političke Crne Gore, je da vi pozivate narod, kako su rekli, da će doći autobusima iz inostranstva, iz drugih zemalja, iz regiona, a sve se u stvari kreće. Vi ste to divno rekli, da pozivate, rekao bi tako, narod Istine Gore. Čak imamo i pitanje, gledalci iz Mojkovca, rekli ste da se isključio vozi sa barjacima crkvenim, da se pjevaju crkvene pjesme. Kako odgovoriti na to da se pokušala tu gurnuti politizacija oko svega toga?
Znate šta je, naši političari, oni ne znaju, bojim se, ogromna većina naših političara, ništa drugo, sem te i takve politika je zasnovana na diobama, na svađama, na podjelama politike. I nažalost, i ova naša domaća politika u tom duhu, i njima je, oni ne znaju šta to znači trojični dan u stvari, na što on priziva. I onda, kroz ono što znaju i čime žive i na čemu stvaraju i svoju budućnost, a pokušaju da stvori budućnost Crne Gore, to je upravo ta, to ja ne mislim više ni politika, nego politikanstvo. Podređivanje svega svojoj politici i svome viđanju svijeta. Ja, što je od svega najzanimljivije, da ti političari, naši jedan dobar dio političara, to su ljudi koji nakreju i ne vjeruju u ljubav vječnu i neprolaznu, u Boga ljubavi, u neku drugu dimenziju, dublju dimenziju ljudskog življenja, ljudskog postojanja. I kako možete od njih očekivati onda da oni to nešto to shvate, on samo kroz ono što znaju i čemu su podređeni, čemu su vaspitani, on kroz to shvataju. I svaki gest crkve, onda oni tumače na svoj politički način, a crkva. Crkva ima svoje. Ona nije od juče. Trojičin dan nije od juče, pa Bog. 2000 godina je Trojičin dan koji sabira ljude. A ne samo danas kada, ne znam, vlada ovaj ili onaj, ili je protiv njega ovaj ili onaj.
Ali vi sasvijate, ajmo reći, Trojičin danski sabra, izaću vašeg učenika, sjajnog, gospodina Gojka Perovića. To je Trojičinski sabor za odbranu vjere i svetinja Božjih, najavljene za 15 ljudi, mogli bi da pomogne crnogorskim vlastima da shvate da ne smije da ugrožavaju vjerska prava ljudi i prava njihove crkve. Ako to rade, ugrožavaju i sami sebe, kaže Gojko Perović.
Pa potpuno pametno naš rektor. Znači, ako ugrožava elementarna ljudska prava, a da ima elementarnije ljudsko pravo od vjere, onda kako može da ne ugrožava i svoje dostojanstvo, dostojanstvo svoga naroda i dostojanstvo države koju pripada. To nema nikakve sumnje. I ovaj sabor upravo jeste, upravo zato što je trojđantijski poziv na prevazilaženje tih mržnji dioba, mjerenja svijeta svojom politikom. Da nije ovo je samo Božja politika, Božje znanje, Božja mudrost. Na kojoj crkva gradi ljudsku zajednicu, ljudsko društvo. I gdje god je kapnula kap takve ljubavi, Hristove, božanske ljubavi, to je sve procvjetalo kroz istoriju i dan danas. Tako da, svoditi takav jedan događaj, što znači crkvu, od 2000 godina svoditi je na politiku, moju ili ne znam čiju drugu politiku, to je pokazatelj neznanja, notornog neznanja, nepoznavanja, šta je to crkva, koja je njena uloga i koji su njeni metodi kroz istoriju. Šta je njen duh i njena duša.
Da. Ali da li se iza toga krije i predlog zakona koji država pokušava o slobodi vjeroispovijesti, odnosno pokušaj da se mitropolit Crnogorski u Primorskoj i oduzme imovinu?
Znate, oni pokušavaju time, tvrdeći navodno da mitropolija to organizuje nekakve političke skupove, da bi opravdali svoju politiku. Jednostavno, da bi opravdali svoje stavove istorijske. Preko politike da oblate, da u narodu ubiju taj kojam same tajne, velike tajne Božje ljubavi koja se svjedoči na ovaj divni praznik i koju svjedoči sama crkva kroz svoju istoriju i dan danas. Dakle, to je nešto što treba da se zna i da se na njemu upravlja. Nažalost, moram da kažem i to da i ove sadašnje naše deobe, to su tragične deobe u Crnoj Gori. Mi smo skloni tome još u dvorima Svetoga Petra i prije njega, a našto poslije njega na deobe, na brat ubistva, na krvne osvete. Evo uzmite samo poslanicu Svetog Petra pa da vidite kako je stanje bilo. Ubijali ste i po hramovima i oko hramova su ubijali. I kako da kažemo, i ne samo u hramovima, nego između Cekljenjana i ne znam Cuca ili ne znam koga drugog ovdje, koliko Njeguša i drugih, koliko je tu bilo tih sukoba nesrećnih i ratova. Pa onda poslije se to nastavilo ono ovdje u Crnoj Gori kad govorimo između Radonjića i Petrovića i to je vidite danas. I danas se to praktično nastavlja ta nesrećna priča o nekim ovdje i Radonjića koji pišu i napadaju Petrović je maltene kao one koji su išli nekim drugim putem koji nije odgovarao njima, kako da kažem. A onda poslije toga, šta se događalo? I za vrijeme knjaza Danila, šta se dogodilo sa Nabulanu Kadića, kada je knjaz Danil napravio onaj zločin u Oskrovu, poslije zločin u Dandogradu, ubivši dijete svoje sestre, pa onda poslije došlo do napada na onoga Teodora Kadića koji je htio njegovu sestru da napravi. Pa onda došlo Todor potjeran, pobjegao, vratio se i on napravio sad drugi zločin i bio knjaz Danila. A onda i knjaz Nikola, mlad, onda napravio pokoj Kadića. na nesreću. Mi tek sada obnavljamo, kao što obnavljamo, stotine drugih hramova. Njeno sad obnavljamo i krasne organizije, već smo ga sagradili na Bulanu Kadića. I obnavljamo i to zajedništvo tih protjeranih Kadića. Sada njih je obješano u tog vremena Kadića kao osvetom za ubistvo knjaza Danila. A onda su ostali protjerani, progonili su ih, dok nije i od danas kod njih ima, promijenili su prezimena da bi opstali. Pavlović, jedan iz Peći, je došao, koji je sad za družbina hrama Svetog Dimitrija, koji je od Kadića. Kadića muslimana i u Bijelom polju, i u Sarajevu, ima ih i u Skadru. Dakle, i šta radi sad crkva, ova trojčerdanska crkva? Ona sabira te Kadiće. Na svaki Vaskrs u posljednje vrijeme tamo dolaze svi potomci tih Kadića, razagnatih, među kojima su i muslimani. Sa ljubavlju, radošću ih primamo da se oni tu saberu oko. E to što se radi na Kadića Bojanu, to se radi suda. Ova mitropolija šta je radila ovih, da ne govorimo ono ranije, ovih posljednje 30 godina. Hramovi koji su bili pretvoreni u štale. Nije srušen samo hram na Lovćenu, koji je rak rana na biću Crne Gore. I na mjesto da ova naša gospoda koji sad su na vlasti, da tražio sam još 13. da se vrati crkva i da se Njegoš, koji je tamničan, da se vrati u svoju crku i da se ta rak rana zamiri te diobe koje su dubinske diobe, jedinstvene takve vrste u Evropi. Da se to zamiri, oni nastavljaju tu priču i sad mene optužuju i mitropoliju Crnogorsko-Primorsku da mi devastiramo kulturna blaga Crne Gore, devastiramo što od štala pravim ponovo hramove, što su ti manastiri koji su po 200 godina bile pustolina i u kojem su spraćena stoka, sjećam se na Beškoj i na Skadarskom jezeru, omlovljene one drevne svetinje, koliko smo mogli i koliko smo znali. Sigurno da je to moglo još bolje, niko to neće da kaže. I sve smo to obnavljali i obnavljamo i preko 650 hrama, da ne govorimo o dva najveća hrama, to je dijelo ove mitropolije ako neko ne vjeruje. I u domaći eno neka dođe u hrama spasenje, zato i ovaj sabor ide ulogu, da se navide šta radi crkva Hristova, crkva Božja, ova mitropolija, Srpska pravoslavna crkva, kako šta radi se u Podgorici. Taj hram je nešto najčudesnije što je sagrađeno u Podgorici, otkako taj hram, grad postoji. Spomen Svetog Jovana Vladimira, neka odu, neka vide hram Svetog Jovana Vladimira, koji smo podigli. Je li to politika? To je jedna dublja, ljudska politika, Božja politika, briga o sudbini naroda, o ljudskom, neprolaznom ljudskom dostojanstvu, to jeste, ako je to politika, onda ga. Kao što je ovdje taj zakon koji su oni, taj predlog zakona koji su oni usvojili, mi se odupiremo i tom zakonu, jer to je bezumlje, to je zakon koji nije zakon o štiti vjeroispovijest i vjeru ljudi, nego ugrožava samo biće, otimanje svega onoga što je crkva gradila i sagradila, predviđa se, pogotovo naša crkva, da se to otima i kome da se to dade. Jedna sekularna država koja ne gradi na Bogu i na vjeri, nego na čemu radi? Na gradi na onome što je naš pituizam i marksizam stvarao. Na toj i takvoj ideologiji koja je u suštini bratubilačka, ako hoćemo pošteno. To pokazuje i antifašizam drugoga svjetskog rata kad je došlo do nove diobe. Antifašizam je velika stvar, to je bila borba protiv zla, protiv mržnje, umotvorenja jedne rase ili jedne klase, kako da kažemo, posle u marksizmu. Da, protiv toga je bila, ali što je to iskorišteno da se pretvori u bratu ubistvo, oca ubistvo, u revoluciju, već od 1941. godine, najugledniji ljudi su sveštenika ubijeni. Mitropolija Crnogorsko-Primorska, 120 sveštenika je vlast prethodna ubila na čelu sa, evo ovdje, prisutnim mojim mitropolitom Dionikijem Lipovcem, profesorom gimnazije Svetinske bogoslovije i profesorom gimnazije u Beogradu. Sad djeca tamo na njegov praznik, danas u školi, u gimnaziji gdje on predavao, organizuju svečanosti u njegovu čast, a ovdje on još uvijek je proglašen za zločinca, ubijen je kao zločinac. Ne znamo se ni danas grobom ni mramora. Dakle, preko 120 sveštenika ubijenih, od najboljih sveštenika, među kojima i brat Luke, odnosno Tempov, Svetozara Vukmanovića. Razgovarao sam sa njim tamo 90. godina u vezi njegovog brata, pa kaže Tempo već ostarao čovjek, pa ovdje ipak treze. Bolji je bio od mene, kaže Tempo. Bolji je bio od mene i pametniji od mene. Ali ja onda to nisam mogu da razumijem. Pa pitam ga, je li tačno da ste rekli majci da vas više nikad ne pita za njega šta će biti sa njim? Kaže, tačno je da sam to rekao. Ali tebi ću da kažem prvi put. To sam rekao svoje majci i zašao sam iz kuće i video kao malo dijete. Pazite vi, na čemu se građena ova naša priča? I ono što ja ponekad malo grubo kažem, grozomora, najopakija bolest koja ikada karala Crnogoru. Sve druge bolesti, i do raka, i do ne znam kako, nekada Španjolke su manje opasne od grozomore. Grozomora ugrožava um, srce. Najdublje ljudsko dostojanstvo je ono što mene boli, bolje kao čovjek i sve nas u crkvi, što na temeljima te i takve grozomore, te takve ideologije, se sad piše ova sadašnja naša vlada, ona piše zakon. Ona su na te razumove, na osnovu mržnje protiv crkve, protiv Boga. I ono što nijesu i komunisti čak uradili svoje vrijeme, koji su oduzeli imovinu crkava, nikad nije vraćena, sad hoće da oduzimaju i hramove. Hramove da oduzimaju, mislim. Kakav je to zakon i kakva je to onda država? Jedinstvena priča u Evropi, oduzimanje onoga što nikad nije oduzeo, onoga što je iz vremena mitropolita Danila i posle njega, što su čak i turske vlasti u to vrijeme, recimo crkva na Obodu koja je vraćana mitropolije, da ne govorimo o drugim velikim svetinjama, tako da kao oduzimanje imovine, sad treba da se oduzima imovina manastira Ostroga. A samo, ja bih volio, nemam pri sebi, da vam pročitam završanje svetoga Vasilija Ostroškoga, gdje on kaže, za toliko groša kupih ovaj dom, kupih od ovoga, platih sve skupa, i onda na kraju završava tu priču, kako je kupio svoje sirotinje, svoje jada, u onoj Božjoj stijeni, i da zavještava to manastiru i bratije koje se tu dožive, i stavlja prokletstvo na svakog onako koji dira jedan pedar te zemlje. Da. A mene se ljute što ja ponekad budem i drug, pa kažem, ponovim poneki put te riječi svetoga Petra Cetinskoga i svetoga Vasilija Ostroškoga na one koji sad pokušavaju da urade ono što niko nije radio ranije u Crnoj Gori, da oduzimaju crkvenu imovinu, kako da kažem. Namjesto da se dogodi ono što su bili pokrenuli oko 2000. godine, pa je sam sadašnji predsjednik to posle poništio, već je bilo i odobren zakon o restituciji, kao što je zakon o restituciji privatnicima i zadužbinama, tako je bio odobren zakon o povratku crkvene imovine. Međutim, promijenila se politika, to je poništeno i sad, namjesto da se vrati ono što je i po odlukama evropskih sudova i u Evropi, da se ponište ta bezumlja odašnje vlasti, sad se nastavlja da se oduzmu i hramovi. I to kako?
Šta je želja da se oduzmu hramovi?
Šta je želja? Ja ne mogu da shvatim koji je cilj. Ne mogu da shvatim. Moram da vam kažem ovdje u Crnoj Gori. Svaka čast svakome. Ali jedino što je ovih 30 godina kad sam ja ovdje obnavljeno i vaskrsavalo, to je crkva i hramovi, preko 650 hramova, sagrađeni novi hramovi, a vidim ova ostala ostala što je bilo preduzeća. Gdje su danas? Gdje je danas sloboda? Gdje su danas preduzeća ovdje? Sve i ono što su komunisti sagradili i na toj imovini koju su oduzeli od privatnika i od crkve, ipak su sagradili nešto. Sve je danas opljačkano, oduzeto, uništeno, pogledajte ovdje po Cetinju, pogledajte širom Crne Gore. Sve je razoreno.
Sve je privatizovano.
Sve je privatizovano, pazite vi, na ideologiji Brzomori, koja je bila, oduzimala je zemlju, ali za narod. Pazite, za narod. I to imalo je nekog smisla, iskreno rečeno. Ja čak i mislim da ponekad, možda je u to vrijeme i crkva, jer crkva na kraju krajeva je to davala narodu za minimalne nagrade, recimo po tim arendama, po manastirima, kako da kažemo, da je to i crkva sama dala narodu. Ali i ovi su oduzeli radi naroda. A sada oni privatizuju. Oprostite me. Ja imam danas, ne znam šta ću sa knjigama, od onoga što sam i ranije imam, nemam moje mantije, nemam ja ništa drugo, kako da kažem. A vidim neki od tih koji sad hoće i crkvenu imovinu da oduzimaju, oprostite me, postali su milijarderi. Na osnovu čega? Na osnovu one platice što dobijaju, oprostite me. Ja nemam ništa ne protiv koga, samo podsjećam i sebe i druge, da ne može na tome i takvom jednom, nećemo da se gradi budućnost, ni Crne Gore, ni naroda, ni da se vrati Crna Gora raspolućena, kako je onaj Amerikanac napisao za njih. Nikada nije bila raspolućena nego danas. I Trojčni danski sabor je upravo da iscijeli tu raspolućenost u mozgovima, u dušama i te tu mržnju koja je tu posijana i da zacijeli tu otimačinu, da podsjeti sve odreda Crnogorce da na otimanju tuđega, ne samo crkvenoga nego bilo čega, i na privatizovanju onoga što je već jedan put oteto, tu nema mnogo razuma, to je jedinstveno da kažemo u Evropi. I tako da taj
Šta očekujete, na primjer, Venecijanske komisije oko svega toga? Vi ste upućili svoje zakon?
Pa znate, mi smo u Venecijanskoj komisiji, mi smo razgovarali ovdje sa Venecijanskom komisijom. I oni su tu bili. Vidjet ćemo, ja se nadam zaista da po reakcijama koje dopiru do mene i na osnovu onoga što smo imali da međunarodni ovdje naučni skup sa predstavnicima najuglednijih ljudi iz Evrope, pravnika, profesora iz Italije, iz Njemačke, koji su ovdje učestvovali, na čelu sa predsjednikom konferencije Evropskih crkava, koji je bio učestvovao, a također poslao ga svoju video poruku i zadiženo u Ujedinjenim nacijama za vjere. I on mi je poslao poruku. I oni su ljudi začuđeni bili onim nacrtom i dali se svoje svjedočanstvo tome. A tek koliko će biti začuđeni ovim sada novim nacrtom, predlogom koji je gori od onoga prvog. Namjesto da i reakcija koja je bila Venecijanske komisije, da ih se otrijezila, da se prije svega donosi se, to je jedini zakon koji se donosi bez učešća onoga o kome se radi. Potpuno se ignorišu i niti znamo li ko to radi ni ko to piše. A kad treba za najobičnije nevladine organizacije, uvijek se uključuje onaj o kome je riječ za donošenje to. Prosto, meni ne shvatljivo šta se to događa, ali ovo je najteže i meni kao čovjeku ovdje rođenom i odraslom, da ta imovina, narodna imovina, ta preduzeća, koja ja pamtim kad sam ovdje dolazio i prolazio, koja je ipak funkcionisala, zapošljavala 1000 radnika. Sad su ti radnici na bijelom hljebu. Evo ja na Cetinju. Prvi put, pazite vi, prvi put od 1916. godine pod austrijskom okupacijom na Cetinju otvaramo narodnu kuhinju. Preko 200 porodica ovdje hranimo. Otvorili smo je upravo kod hrama Vaskrsenja narodnu kuhinju pod ulici. U Nišiću, u Bijelom polju, u Beranama. Dakle, prvi put posle okupacije Austro-Ugarske mi otvaramo narodne kuhinje u ovoj srećnoj, tako da kažemo, Crna Gora. i za one radnike i ovi ljudi koji imaju svoje penzijice, jadne i bijedne penzijice i preduzeća koji su izgubili, kako da kažemo, sve. I od tih hiljade radnika koji su ostali bez parčeta hljeba. Ovi to vrijeme se obogatila jedna grupa tih istih crnogorskih bivših marksista, oprostite, što kažem brzomorom, da, oni su sad postali bogataši, kako da kažemo, a oni, njihovi oci su ubijali te sveštenike i ubijali najuglednije ljude u Crnoj Gori zato što su buržoazija.
Pa slično ono što vi sad, ovo što vi sad govorite, naprimjer, Mitar Bujanović kaže da vas pozdravlja izuzetno i da vas izuzetno cijeni, kaže, velike je čast i ponos biti i odbraniti svetinje od ateista i Krivoglavića. Kad nismo mogli da odbranimo ono što su nam preci ostavili, imovinu, preduzeća, onda odbranimo svoje svetinje. A to jedino može jedni narod sa sveštenstvom. Preci nam se u grobu okreću od njihove hajdučije, a mi stariji u krevetu ne možemo da stavamo od njihovog zuma, kaže Mitar.
Ne, dobro što on čovjek kaže, ali od koga branimo svetinje? I od koga se treba braniti upravo taj nasušni hljeb ovoga naroda, ta preduzeća? Od koga brani? Od koga se to brani? I oni koji su razorili ekonomski, kako da kažemo, i uništili, pa sad pružaju prosačku ruku, Evropa će sada njima da im da, kako da kažemo, da se nahrane i ovaj narod da nahrane. Dakle, oni sada, malo im je sve to što je urađeno sa Crnom Gorom, sa njenom ekonomijom, nego hoće i svetinje, koje su zavještanja. Evo i mi danas, ne jedna porodica i u Cetinju i šire, koji daju sa testamentom zavještanje da to prilaže Svetome Petru Cetinskoj. A sad treba neko da dođe da to zavještanje, sva crkvena imovina je na tim zavještanjima zasnovana, prilagana. Jer to su ljudi imali najviše i povjerenje u Boga. To je njegova molitva pred Bogom i pred svecem, tako da kažem. Sad treba i to da se otme i da se razori. I kome da se rade? Jedna ateistička vlast oduzima imovinu, kome da je da? Šta da napravi od Ostroškog manastira? Ja recim. Da možda planira nekoj svojoj sekti koju sam stvara. Zavisite gdje je to bilo isto i da ateisti stvaraju. To je prvi put. Komunisti makar bi imali se toliko pameti pa nisu stvarali svoje crkve. Ovi njihovi nasljednici, oni čak i crkve hoće da stvaraju.
Upravo sam teo to da vam postavim to pitanje. Naime, po povratku iz Sirije, zateklo vas je informacija, odnosno obraćanje predsjednika Crne Gore, odnosno predsjednika Demokratske partije socijalista na skupu u Nikšiću, koji je rekao priča o prekograničnim eparhijama suprotna osnovnim principima organizacije pravoslavlja svuda u svijetu. Srpska pravoslavna crkva se služi da bi čuvala infrastrukturu velike Srbije, u koju kaže da vjeruje. Vjerujem da je Crna Gora greškom postala nezavisna, oni vjeruju, da će nas vrijeme dovesti do spoznaje te greške i moramo svojim postojanošću biti odlučni. Zatim kaže u završnom tom dijelu govora da će učiniti sve da se obnovi Crnogorsko autokefalno crkve. To kaže gospodin Miro Đukanović.
To je ono problem što je mene tako da zapanjio.
Da.
Ja ga nazivam, pa čak mi neki prigovaraju u Beogradu, da ne pominjem ime Vučića, da ne pominjem nije ovdje, kako ja govorim da je on moj prijatelj, ja jes tako ga osjećam, moga prijatelja, jer smo ovdje od 1991. zajedno smo došli ovdje, ja za mitropolitan, onaj crkveni dio vlasti, a on onaj svjetovni dio, pa još se što kaže, vidjet ćemo kako zborimo i kako besedimo. Da će Bog, ja sam, i zato sam zapanjen takvim njegovim prijateljima, čovjek koji ne zna ništa šta je crkva. Iako smo ovdje se sretali, u svoje vrijeme sam bilo ovdje, baš na ovom mjestu, toliko puta razgovarali i dogovarali se. Naročito do 97. godine, kad je on okrenuo sad ovaj neki svoj drugi put, koji mu nije bio onaj prvobit. I taj Milo Đukanović koji sad tako govori i o crkvi, on je tražio od mene da ga preporučim patrijarhu Pavlu, on je bio kod patrijarha Pavla u svoje vrijeme. i dolazio ne jedan put ovdje i dolazio čak jedan put i do Čivota Svetoga Petra, do duše ne poljubi ga, mora da priznam. Onda ja, a zato sam išao ispred njega da vidi kako se to pristupa Čivot, ali on poslije ložio čak i badnjak ovdje. Sretali smo se i na hramu Vaskrsenja, a i ovdje smo se sretali i rješavali neka pitanja sa ljubavlju. I zato sam zapanjen tim njegovim sad odnosom na on stvaranje velikosrpske ne znam, države ili nacije ili ne znam, ili crkve. Čekaj, ja sam na predlog je moj, naša crkva osnovala Buenos Airesku latinoameričku eparhiju. Sad je naš vladika Kirilo Bojović tamo episkop. Poslije 6-7 godina, 8, dok sam ja vodio tu eparhiju latinsko-američku. To znači crkva širi veliko srpske ideologije o Latinskoj Americi. Ima crkva, ima 5 svojih eparhije u Severnoj Americi. Ima dogovor kao Srpska pravoslavna crkva sa Amerikom i ugovore, kako da kažemo. Isto to ima i u Evropi, u Parizu je naš episkop, u Njemačkoj, evo, bivši episkop iz Hercegovine, u Engleskoj, evo, sa hramovi kamo koji su tamo podizani. To je crkva, radi svoj posao, ne, ona je po svojoj prirodi vaseljenska crkva, univerzalna crkva, to je njeno biće. I to njen duh, ovo što smo govorili isto trojčan saboru, to ne može i ne smije da podlegne nikakvoj politici prolaznoj ili partijskoj, kako da kažemo. Da, mi smo slabi ljudi, pa ponekad neko i podlegne se o tome. Naročito kad pritisne vlast, kako da kažemo. Evo sad recimo te prijetnje koje, evo ja sam sad čuo, narod se plaši, recimo baš mi javlja sveštenik iz Mojkovca. Plaše se ljudi, maltene da dođu jer se vidi kako reaguje vlast. Jer na tome da zasniva budućnost strahu. Pa zar nam je malo straha bilo od 45. godine. Pa sam ja negdje govorio da treba da Crnogorci, one babe što su zavarčivale na stomak, da se zavarči svima, za oslobođenje od straha. Sad bojim se da smo do toga dospjeli. Ne može se na strahu, na mržnje, na interesu, bilo kojem, a pogotovo partijskom, ideološkom, ne može se graditi budućnost ni svoga djeteta, ni svoje porodice, a kamoli jedne države, jednog naroda. I namjesto da se oslobodimo od svega toga, od toga straha i od te mržnje i toga duha, brat ubilaštva, ovakvim zakonom, to ide još dublje, to brat ubilaštva. Jer ono, recimo, 1918. godine, to je sad izvikana priča. Sve, bojim se što se sad braće, povampiruju se, pa i preko ovog zakona, te osvete i te mržnje i te diobe.
Pa je to pokušao sad, to je pozdrav iz dalje vlade.
Pazite, iz vremena Svetoga Petra, pa onda je te dinastičke, recimo, slučaj 1918. godine, sad su to pretvorili, maltene, Skupština Crne Gore poništava odluke Podgoričke skupštine. Čekajte. Gdje to ima u istoriji da je neko poništava odluke od prije 100 godina? To ni Bog ne može da istoriju poništava, ali dobro. I ne samo što poništavaju te odluke, nego i se zastemelje na onome čime su oni raspolućeni. A to je bila, taj sukob, desno sad, to je bio dinastički sukob. Niti je bio nacionalni, niti je bio jezički, nego dinastički sukob. Kralj, stari Nikola Petrović, veliki kralj, onaj stari kralj, koji je zajedno sa srpskim kraljem, srbijanskim Petrom, njegovim zetom, i u njegovom svedoči, u njegovom pismu, proglasu objave rata Austro-Ugarskom. Nas dva stara srpska kralja pozivamo narod na slobodu i na suprotstavljanje okupatorima. Dakle, taj kralj Nikola, u tom posljednju, kad je on je sam pripremio to ujedinjenje, koji proučava njegov, on je pripremio ujedinjenje s čitavom svojim politikom od 60. godine, ujedinjenje sveukupnog naroda ovoga, koji se zvao onda srpski narod. Ne možemo mu sad to poreći. Da oslobođenje i onih koji su pod turskim ropstvom, pod austro-ugarskim, oslobođenje i tako su zbog toga svi balkanski ratovi okrenuti i oslobođenje Kosova i Metohije i poginuli hiljade Crnogoraca za oslobođenje Metohije. Evo ključe Pećke patrijaršije i Dečana, mi čuvamo, našli smo ih u Čivotu Svetoga Petra, a on ih je predao mitropolitu Pećkom, prvi mitropolit Pećki, koji je postavljen od kralja Nikole 912. 13. godine, mitropolit Gavrilo Dožić, potom je mitropolit crnogorski, patrijarh srpski, njemu je predao, evo ti predajem ključe mojih slavnih predaka, da čuvaš ove svetinje, da pod njihovim sudovima odjekuje pjesma Bogu i rodu. To je kralja Nikola ključ. Dakle, taj kralj je u posljednjem trenutku ipak preovladilo, htio je od te dinastije koja je jedinstvena u Evropi, to nije nikakva takva dinastija nije bila, to je gdje je mitropolit predavao svome najmudrijem i najotresitijem sinovcu, nekom predavao je da bude njegov naslednik, pa je to knjaz Danilo odbio da se zakaluđeri, da, a onda nastavio kralj Nikola tu priču, ali je sačuvao kralj Nikola, čovjek bio čovjek crkve, bio čovjek, i u njegovo vrijeme Crna Gora, ovo što sad ovi govore, to je bila državna vjera od Crne Gore, kako da kažemo, a kralj Nikola naslednik mitropolita državnika, i taj odnos između mitropolije crnogorske crkve u Crnoj Gori, crnogorske crkve, možete jer mitropolije znači crkva, nije ništa drugo. Taj odnos je on, živi odnos bio između tadašnje države koja rodila ova mitropolija. I ovaj, ovo Svetinska, rodila je tu državu, očevima, i rodila i kralja Nikolu, i zato i on beskrajno poštovao i crkvu, i bio čovjek crkva. Sad jedna sekularna država, vlast koja se odriče, koja se odricala i kralja Nikole. I znate, tek je kralj Nikola kad je došao ovdje, a ja sam ga prvi dočekao, a bilo je zabranjeno, pa i to da vam zapomenem, zabranjeno bilo mitropolitu starom i njegovom zamjeniku da dođe u bar da dočeka kralja, ja sam s oproštenjem na silu ušao na brod. Nasilio sam ušao na brod, da održim pomena, da dočekam svoga kralja, na kome sam ja vaspitan, kako da kažem. Jer taj kralj Nikola, koji je pripremio ujedinjenje, jedinstvo Srbije i Crne Gore, on je tako ugradio cijelo svoje biće. U posljednjem trenutku nije želio da njegov nasljednik, da bude se, on je bio za Jugoslaviju, kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. On je bio za nju, ali nije bio da od njegove čerke sin da bude kralj, nego htio je svoje sinove, ali mi svi znamo da njegove sinovi nisu voljali Mule Duvara i oni su ga, bojim se, i nasamarili da on kapitulira Crna Gora, da se odrekne svojih saveznika i da pobjegne iz Crne Gore, i sad na osnovu toga njegovog čina, sad stvarati, kako da kažemo, nove diobe dubinske, taj dinastički sukob pretvarati sad od ove revolucije 1941. godine pretvorili sad sukob u nacionalni, onda prerastu u jezički, tako da jedino mjesto u Evropi sad ima majka jedna rađa dvije nacije i rađa četiri jezika, već se zna, evo ovdje u Crnoj Gori sad imate četiri jezika koji su govorni jezici, čak i po Ustavu Crnoj Gori. Dakle, došlo je do dioba dubinskih, raspolućena Crna Gora, tom i takvom politikom započela tim ranijim našim diobama, a naročito revolucijom iz 1941. godine i svim onim što je urodio tom revolucijom. I sad sve to još će da prenesu i gdje revolucija nije i to na način gdje su terorističke vlasti imaju otimanje nacionalizacije crkava i crkvenih imovina. Samo u državama terorističkim to može da se događa, ne u normalnim državama.
Vama se spočitao da ste za Veliku Srbiju, iako ste vi, ako smijem samo tako konstatovati kratko da preskočimo to kao pitanje, čak bili u sukobu sa gospodinom Miloševićem, kome se zamjerao da je Velika Srbija. Na kraju krajeva znam da vas u saboru svi smatruju velikim Crnogorcem.
Pa jest. Znači. I ima čak i
oni... Čini mi se da je vladika Grigorija u jednoj emisiji na državne televizije, ne, u Crnoj Gori, rekao, pa on je, mi ga svi u saboru smatramo najvećim Crnogorcem.
Pa, pošto pošteno rečeno, ne samo to, pa ja jesam stopno četni, jer sam ja rođen u Crnoj Gori, ja sam ovdje odrastao. Materino mlijeko sam ovdje popio. Odhranio se na ovoj svetini centralna, kako da kažem. A što meni nije povolju to partijsko, prozomorno crnogorstvo, to je druga priča. Kako da kažem, to je druga priča, imam pravo da se slažem. Jer sam prije svega i protiv prozomora i to taj tip crnogorstva, on je ubio mojega mitropolita, on je zatvorio mitropolita Jovanikija 1954. godine, onoga koji me poslao na ovaj put, mitropolit Ionitije, odnosno mitropolit Arsenije Brodvarević, 11 godina osuđen na pravdi Boga, na zatvora. A protiv mitropolita Danila Dajkovića, odavde iz Ceklina, iz Riječke Nahije, Dajković koji je ako bio i protiv njega su jedine demonstracije posle rata. Zašto? Zato što je bio protiv rušenja crkve na Lovćanu. Pa se ono stari mitropolit, on je bio ono baš pravi stari Crnogoraca, pričao meni posle sam neku Bog dušu prosti, on imao pištoljče. Da, pa ako me napadnu, ovdje tu je šeto isto, šeto, ako me napadnu, neće da me ubiju kužene tidu. Da me, to stari mitropolit, ja niti imam, što kaže, pištolja, imam moj pištolj, ova moja riječ, ja nemam drugoga.
Ali su vam bliski u...
Pa sad, šta da radimo, tako mi je. I crkva se, i ova, jedino ima riječ, mami to i sjedi Petar je rekao, njegov jedino oručje je riječ. I moje danas, i crkva, i ovaj sabor, nije ništa drugo nego je ta riječ bogoljublja i bratoljublja. Koja neće, ne dozvoljava da bilo kakva politika, politikanstvo manipuliše sa tom velikom svetinjom u kojoj je spasenje svijeta i čovjeka.
Kaže, opet ću citirati Gojka Perovića, rektora bogoslovije. Prije svega, Bog voli da smo svi na okupu. Ne samo misalno i emotivno, nego konkretno svi na jednom mjestu. Takve molite su Bogu najmilije. Takav skup sve svoje djece Gospod najradije gleda. U srodnevni post koji će prethoditi ovom skupu, a uoči praznika Svete Trojice, vjerujem da će Gospod čuti naše iskrene i usadne molitve da provredi više Crne Gore i ukloni od nje munje i oblake bratske mržnje i međusobnog nerazumijevanja.
Pa i to je pokazatelj, mi smo raspisali, to je radio i patrijar Pavle vođe Kosova, mi smo van poslova uobičajenih raspisali trodnevni post, jer je to politički mjesto. Post. Mi prezivamo, pa ko će da posti samo onaj koji je kršćanin, koji je hrišćanin. I sa tim postom dolazi, sabira se, sa postom i molitvom se sabira oko hrama Vaskrsenja, da bi se pričestio raspetoga za nas, Hrista Boga, njegove krvi, njegovog tijela, njegove ljubavi. Šta je krv i tijelo Hristovo koje se pričešćimo, nego je ljubav živoga Boga. Onoga koji je nije došao da mu se služi, nego da služi i da život svoj položi. To je ljubav ona koju svjedoči i sabor, i saborni hram u Podgorici. Svaki hram je posvećen toj ljubavi. Nije ničijem interesu, nego toj Božjoj ljubavi, raspetoj ljubavi. Zato je da svakog hrama i časni krst koji je podignut, kako da kažemo. I sad tu ljubav poniziti, zgaziti, to samo može neko koji je zadahnut, oprosti, satanskim duhom, a ne Božim, i ne ljudskim duhom, nego satanskim duhom, tu ljubav zgaziti, poniziti. Božiju ljubav koja nam se otkriva i koja svjedoči u svetim hramovima, pogotovo u takvim hramovima, i koja se onda, na koju su prizvani svi oni koji se okupio oko hrama, bez obzira ko su i koji su. Evo ja, što kažete, veliku Srbiju stvaram. Zato sam otišao u Peru, eno govorio, Ajakućo, kod Inka, imam Inke moje hrišćane, cijela porodica Inka, otac i majka i djeca, petoro djece, eno ih mojih kumovi. Moji kumovi, tamo osnimo crkvu i moj otac Vladika Kiru, sad osnimo tamo crkvu zajednicu koja pripada ovoj. Niko nije, on ostaje Inka, evo ja sam sad postao Inka, ako to neko, ako mi se to nekom ne dopada, nek mi se ne dopada. Za posto Inke, jer to je prastari narod i raduje me da imam tu braću moje Inke. Kao što recimo u drugim krajima, no, u Brazilu, imam pet sveštenika, ima manastir tamo, Brazilaca, ima našu Mati Mariju, eno manastir u provinciji Čako. Tamo Svetog Nikole služi, ugradila svoju mladost Brazilka u tu crku, koja je crkva, Božja crkva, pravoslavna, a što pripada, što se ta crkva zove po većini vjernika i srpska, to je nešto što, kako da kažemo, zovite, ona je prije svega treba da bude crkva Božja, a ovo što sad ovi, da ne kažem, zatrovani tim duhom nekakvog brzomornog crnogorstva, prostite mi. Oni pokušavaju sad da stvaraju svoju crkvu. Gdje je to bilo da teisti stvaraju crkvu? Zamislite, to se dogodilo nije uopšte. To kažeš, ali su duše Sovjeti da se ne, i neki Ukrajinci u to 1920. godine da stvaraju, ali to je propalo brzo. To nije moglo da opstane. Takozvana život crkovnici koji su bili tamo. Da. I ovi trebali što vrije primjer da sad ne bude. Kako se da odriče su čivota Svetog Petra Cetinskog. Bio je po čivotu Svetog Petra Cetinskog i Svetog Vasilija Ostroškog. Hoće da privatizuje čivot Svetog Vasilija Ostroškog. Da ga ovaj podržavi, kako da kažem. Koji odnio? Ja jesam nosio, pa su se ljutili na mene što nosim mošti Svetog Vasilija u njegovo rodno selo. Tačno. Ali Sveti Vasilije je tu. Vasilije koji je zahumsko hercegovački, kom je pripadala ovo sad što traže ovdje da u granicama ove kako ja nazivam u brozovom jajcu rođene Filđana Avnojevske Crne Gore da bude i granica crkve. Čekajte, pa malo je mnogo iskreno rečeno, da ti crkvu Božju koja je vaseljenska, koja priziva kako kaže Gospod u Evanđelju, idite, krštavajte sve narode u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, učeći da drže sve što sam zapovjedio. Tu i takvu crkvu, univerzalnu, vaseljensku, koja je prizvana da prosvećuje vječno svjetlošću sve narode, ograničavati na srpsko ili crnogorsko ili rusko ili ne znam, djelinstvo, to je potpuno bez pameti. Što se ona i tako zove, to je zbog istorijskog jednog vremena većine ljudi koji pripadaju toj crkvi. Evo recimo u Rusiji, ona se zove Ruska crkva, ima 15 nacije u toj crkvi, u Ruskoj federaciji, kako da kažem. Evo i u našoj crkvi, evo i našoj mitropoliji, u Latinskoj Americi, imamo Brazilce, Argentince, jer i ovi koji su naši tamo, to je peto pokoljenje, oni su.
A vama kažu...
Jezik ne znaju, kako da kažemo.
A vama kažu, odnosno, zamjeraju kao, vi mnogo slušate Beograd. A ja bih rekao da vi se čak često sađete u Beogradu.
Pa kako slušam, evo šta je da govorio Milošević o mene. Da, govorio onaj, da ne govorio, otvijem mizra šta je govorio. Ja vjerovatno i u blistosti gospodina Đukanovića, pošto su onda oni bili, zajedno su stvarali, kako da kažu. Govorio konajca Cetinja što, kako se ja usuđujem sad kao mitropolit, da nešto kažem protiv njegove politike. Ima da bude političar, ali crkva nikada, ona nije politička organizacija, niti politikanska, niti je nacionalna. Ona priziva sve nacije da budu jedan narod Boži, vaseljenski narod. Dakle, to je priroda crkve Bože. I kao takva, ona nije i ne može biti partijska, politikanska, pa prema tome ni po nacijama, iako se ponekad nazove tako sa spolja, nego je crkva koja je prizvana da brine o sudbini svakog naroda. Ona se brine o narodu kao takvom, o bitnim pitanjima suštinskim naroda. Ne može niko da liši mene kao mitropolita, da me liši onoga što je radio moj Sveti Petar Cetinski, Sveti Petar II. Losinski, taj Novidec. To je briga o sudbini naroda, o suštinskim pitanjima. Evo recimo i pitanje Kosova. Mene napadaju, pa i ovdje isto tako, kako sam ja osudio, da nazovem, eto ja moju to ponavljam, najveći izdajnik u istoriji Crne Gore, to je onaj koji je priznao nezavisno Kosovo. Čekajte, ja to ponavljam tu riječ.
izdaja Crne Gore, izdaja kralja Nikole. A koji onda Crnu Goru ti stvaraš? Bez Dečana, bez Pećke Patrijaršije i Metohiju. Gdje su hiljade, gdje naš narod sad su pravo prosjaci, Crnogorci iz Metohije, evo ih ubijaju pragove po svijetu. Bez hljeba, bez parčeta hljeba, pobijeni. Ja sam ih sahranjivo starice, onu Maricu Mirić u Bijelom polju, samo nju da pomenem, ili Bojanu Vujošević, Milevu Vujošević, ona je sahranjena iza Pećke Patrijaršije i druge koje sam tamo starce zaklane i pobijene gore u Goraždevcu, koji sam sahranjivo sa svojim sveštenicima, kako da kažemo, da čekaj, da ja ne brinem. To je brigo o narodu, nije pitanje politike. Ako politika prestane da se brine o narodu, onom što je bitno i suštinsko o narodu, onda to nije politika narodna, to je politika pojedinaca koji vjeruju. Ja ne mogu da prihvatim i da se saglašavam sa takvom politikom. Ne mogu. Jednostavno nije to ni u prirodi, niti je to u prirodi moga zvanja, niti je to nešto što našto me blagosilja. Sveti Petar Cetinski, ja kad godin odem negdje zadu, ja Sveti Petar prosveti me tamo da nešto ne lupio i da ne kaže, da ne uradi što nije po tvojoj voli, tako kad se vraćamo. A tu mi je Ljuka Svetoga Jovana Krstitelja, koja me također opominje, koja je ta velika svetinja koja je ovdje došla. A evo kad pomenu smo Luku, ovo bilo je lijepo da malo pomenemo, sam bio sad sa našim patrijarhom u
Siriji.
I u Libanu.
Otkud baš da ste bili sad u ovom trenutku u Siriji?
Pa znate, to je patrijarh ima običaj uvijek da posjećuje sve pomjesne crkve. Pa je sad došao, bio me pozvao da idem sa njim i hvala mu, moram da kažem. Jer jako sam se nemalo zamorio, to je bio najzabornije putovanje koje sam. Ali to je takav dar Boži za mene. I taj susret u Siriji i u Libanu, muslimani su sa takvom ljubavlju muftija dočekali patrijarha i njihovog tamo patrijarha Antiohijskog ali našeg da sam ja zapanjen toga patrijarha kogde ovdje recimo vlate da, tamo su ga dočekali jedno muftija čak pozvao nas i bili smo kod muftije glavnoga u Siriji i koji je čak i izjavio mi smo stari hrišćani bili pa smo postali muslimani. Mi su tamo jedna crkva, probrodna bazilika, jedan put koji mi je išao sveti apostol Pavle, pravi put, ako se zove onog bijelim apostolskim, kad je išao tamo, kad je ono oslijepio, Gospod mu se javio sa nebesa i oslijepio je, išao je kod onog Ananija, bili smo u kući tog Ananija, on je sad čuna, to je sad manastir, Franjevački manastir, ta kuća tog Ananija, sad čuvan onaka kakva je bila. I bili smo u toj crkvi, u sadašnjoj džamiji, gdje je glava, ovih dana smo praznuli treće obredenje glavi Jovana Krstitelja. Glava Jovana Krstitelja se čuva u toj džamiji danas. Kad su u 8. vijeku pretvorili muslimani u veličanstvenu baziliku vizantijsku, pretvorili je u džamiju, onda su htjeli da bace tu glavu. I kaže, musliman je jedan sad pričao, kaže, to njihovo predanje, protekla krv iz lobanje, počela da teče i oni se uplašili, i namislio da bace glavu Jovana Krstitelja, jedno ko hoće može da vidi, jedno jedna kapela u srcu same džamije i u njoj je glava svetog Jovana Krstitelja. Ograđena je, spoljena, nije se mogla da ulazimo unutra. A imaju tri na toj sada džamiji, ona i danas u vidu te probrodne bazilike, kako je bila, pretvorena u džamiju i spolja, to se vidi da je bila crkva. A ima tri ova ne turbete, nego, kako se zovu, islamski ovi...
Minaret.
Tri minareta. Jedno minare, pa to je interesantno. Zove se minare Ise Pejgambera. Isusove, minare. I to sam čuo prvi put da muslimani u Siriji vjeruju da će, pošto i u Koranu piše da je Isa Pejgamber, da će on suditi svijetu. To je Muhammed uzeo iz Evanđelja. Da. Dakle, da će, kada dođe drugi put Hristos, mi čekamo drugi dolazak Hristova, da, on će doći tu, u tu džamiju Isa će doći tu gdje je to minare gdje se nalazi Isa pejgambera i odatle će da sudi svijetom. To sam zapanjen tom pričom, ali je predanje. Mislim, i tamo smo bili kod ovoga predsjednika Sirije, koji je toliko izvikan sad u svijetu, ja vam pravo kažem, čestitije čovjeka nisam, rijetko sam kad se u životu pogotovo na takvom mjestu. Takvim, oni su našem patrijarhu takve državničke počasti pripremili i on i predsjednik Libana sa vojskom, sa policijom, sa da doduše tamo i ratno stanje, nažalost tamo je.
Padale su bombe kako je tamo?
Pa bile su, ali nije to tako da smo mi tako Tripoli tamo padale su bombe koje su ovaj predvičeno su ovdje pisali da smo mi jedna se spasili.
Ali ima li tu neke simbolike? Dakle, bili su u zemlji, Hristovi zemlji,
da.
U kojoj sada ima i sukoba i
pa gdje nema, u Jerusalimu. U Jerusalimu su najveći sukobi od pamtivijeka, evo. Od vremena Tita imperatora koji je rušio Jerusalima i sada evo ova ta islamska država takozvana. Ali nažalost ono što je tamo mene zabrinulo, što zabrinjava i ove ljude koji tamo žive, to je da Amerika i Evropska unija, NATO pakt, da oni maksimalno pomažu upravo te razbojnike. Kao što su ostalom na kraju krajeva pomogli razbojnike i bratoubice na Kosovu i Metohiji. Isto to se sad događa tamo u tim državama. I predsjednik na Sirije čovjek musliman čovjek. I on je izrazio svoje čuđenje, pa moram da vam kažem, možda nije nezgodno, ali moram da prenosim. Kako je moguće da vi da Crna Gora prizna Kosovo kao državu, mi to nikada naprano. Iako su islamska zemlja, šiti i suniti su tamo većina praktično, da priznaju Kosovo kao državu. Ali to je ono što mene, to je politika koja mene voli kao čovjeka, kao Crnogorca, kao Srbina, kao čovjeka vaseljensko, kako da kažemo. To je ono što mene boli, da se odričeš onoga što je najsvetije. U isto vrijeme, sve si, Bože mi oprosti, sve si, da ne kažem, opljačkao. Oprostite mi, moram da kažem to od ovog naroda. I sad treba još da opljačkaš i te svetinje, da pogaziš zavještanja vjekovna sirotinje ovdje crnogorske, koja je prilagala i gradila te svoje hramove, uređivala. Sad to treba da ti kao sekularna država, ono što je gradio i kralj Nikola i mitropolit Mitrofan II, evo ovdje što su gradili, sad to da pripada, što je do 1918. godine, da to pripada državi Crne Gore. A u isto vrijeme, ti koji pišu taj potpuno bezumni zakon, prije svega zaboravljuju da tada Boka Kotorska ušte nije pripada.
Da se da svijetamo, što ćemo sa sramovima u Boki?
A šta ćemo, to je, i ne samo u Boki.
Idemo dalje.
Nego sever Crne Gore i Kosovo i Metohije, šta ćemo sa
tim?
Ja imam sad jedan popis, ćemo ga dati u javnost jednog dana, popis crkvene imovine se u 1919. godine, onda državne vlasti, popis državne imovine u Crnoj Gori, detaljno, stotine naziva i na Cetinju, i među svim tim što pripada državnoj imovini Crne Gore, to je onako kako je očinno bilo 1912. tamo čak si ne uvodne vode ono što je poslije oslobodilo Crna Gora Severnu Crnu Goru i Metohiju, a naravno Boki Kotorskoj nema ni riječi. Dakle, opis državne imovine, gdje su navodi sve, jedino se pominje crkvica u bolnici Danila I. Jedino se ona pominje od svih hramova. To je popis zvanični, najzvanični popis. I sad, tražiti podržavljenje na osnovu stare Crne Gore, kralja Nikole, podržavljenje od jedne sekularizovane države, koja se odrekla i odriče se i Boga i svetinje, kako da kažemo. Tražiti, to ne, ali ne vidimo u što to spada. I zato je jednim dobrim dijelom i podsticaj za ovaj sabor je upravo to ugrožavanje slobode, najsvetijeg što ratiče, sloboda nas je rodila. I ko ima pravo ime koga, Boga ili koje partije i koje ideologije da te liše te slobode i onih prava koje sam stekao vjekovne, kako da kažem. Ne samo mene, nego i ove naše katolike i muslimane, koji ima pravo da lišava te slobode. Zato bi bilo najbolje da što prije mi ćemo to vjerovatno u tom proglasu koji će biti izdat sad za u subotu, za svetotrojični dan, upravo pomenuti to i da tražimo jednostavno da se da se ne ugrožava ta sloboda elementarna, iskonska sloboda, sloboda vjere, sloboda bića, sve to. I da se ne otimaju te svetinje, kome da se daju te svetinje? Da. Hoće da daju ovoj sekti koji su oni stvorili? Čekaj pa Bog. Jer je smo pri zdravoj planeti. Oni treba da vide prije svega da mitropolija Crnogorska nije samo dolazio patrijar srpski ovdje u Crnoj Gori, nego svi patrijarci pravoslavne crkve. Svo pravoslavlje ovdje dolazivo i potvrđuje ko je autentična crkva u Crnoj Gori. Znači, te priče kako je, ne znam, ukinuta Crnogorska crkva, 1900. Sve sveštenstvo, svo monaštvo, svi crkveni odbori, koliko ih je bilo u to vrijeme, svi su prihvatili odluku Mitrofana Bana, mitropolita Pećkog, onda Gavrila Dožića, Kirila Mitrovića i Svetog sinoda Kraljevine Crne Gore iz 1918. godine prihvatili su mitropolija koja je prva se obnovila jedinstvo Pećke patrijaršije. Prije i Karlovačke mitropolije i Dabrobosanske mitropolije i ove mitropolije dalmatinsko iz Ukrajine, tamo zapadne Ukrajine, dakle, koji je osnovana bila Austro-Ugarska monarhija. Sve su, prvo se mitropolija prizvala na jedinstvo svih i predsjednik izbornog sabora, sabora jedinstvenog u Beogradu je bio mitropolit Mitrofan Ban, a nije bio posle izabran za patrijarha mitropolit Dimitrije Srbije, ali ovaj je već čovjek bio obolio i posle toga je umro. Dakle, ko sad ima i ono što ovaj sabor upravo hoće da potvrdi tu slobodu i dostojanstvo i Crne Gore i Crnogoraca i svih ljudi zemaljskih u vijek i vijeku, vječno dostojanstvo. I pravdu Božju, istinu Božju, Božju pravdu i Božju ljubav i bratoljube. I da prizove sve Crnogorce, ne samo Crnogorce, nego i sve ljude, da prizove tim saborom na ljubav bratsku, ne na mržnju, ne na diobe. I da pomogne ovoj Crnoj Gori raspolučenoj, više nego ikada raspolučenoj, da pomogne da zaliječe te svoje rane i da se brat i brato i zajedništvo, bez obzira kako se on osjećao nacionalno i ne znam ja politički, treba da se svi vratimo jednim drugima, da se vratimo ljubavi Božjoj, Bogu ljubavi i da tu Božju ljubav i tu Božju žrtvu na kojom je Bog otkrio, kojom je otkrio svoju ljubav čovjeku i svijetu, da na njoj gradimo budućnost i ličnu i porodičnu i društvenu i crnogorsku i srpsku i ne znam ja, kinesku ako hoćete, japansku. Da, to je priziv crkve Božje. Ja vam kažem, evo moji inki sad su moja najrođenija braća. Kako da kažem, a da ne kraj pameti mi nije, niti ja njih tamo, oni znaju
da... Za koji mi pravite Veliku Srbiju?
Za Veliku Srbiju. Oni znaju da je to Srpska pravoslavna crkva, oni su prišli crkvi, a pošluju i te Srbe koji ako ima neki tamo, već mi oni su oni bili i ostali...
To što vam zamjeraju ovdje.
Oni?
To što vam zamjeraju ovdje...
Pa upravo.
A evo sad jedno interesantno pitanje, znači znajući da ćemo raditi emisiju sa vama, uz pozdrav iz Londona, gospodin Duško Knežević, vam želi tako dobro i pita vas da li je ovo najveća kriza između vlasti i crkve posle drugog svjetskog rata u Crnoj Gori?
Pa neće biti da je najveća kriza. Ona je plod te krize posleratne. Ona je plod, opasan plod, nema nikakve sumnje. Ona je rođena iz one krize, rođena iz onog bratubilaštva, rođena iz revolucije brozomorne, brozove revolucije, ona rođena iz tih dioba koje su nastale u biću Crne Gore, rođena iz tog Boga ubistva i brata ubistva. Ona je rođena u ova sadašnja kriza. Ali zato nadamo se da je prevaziđeno, valjda neće sad, jer onda su ipak ubijali, ubili su mitropolita, stotine sveštenika. Sad, prijete progonstvo. To je pak nešto malo umjerenije. Evo recimo, ovdje su od uvijek ti izvanjci, kako se kaže, službavlju u Crnoj Gori, glavni saradnici kralja Nikole Kosu bili, nego izvanjci. Prvi rektor Cetinske bogoslovije, pred 863. ono osme tamo, bio je onaj Kostić iz Pančeva, koji je jedin, koji je bio ovdje glavna ličnost u prosvjeti u Crnoj Gori. Da ne pominjam Simu Milutinovića i Nedakovića i sve ove ostale koji su tu bili. Onda ovoga iz Dalmacije, književnika.
Ja se kažem, slušajte ovo što vam kažu su Cetinje. Obzirom na komentare da je nacionalni da ja kao nacionalni Crnogorac i moja porodica podržavam mitropoliju Crnogorsko-Primorsku i našeg mitropolita Amfilohija Zorana, kažem Zoran Lubar da sa porodicom sa Cetinje, dakle da vas podržava, iako je nacionalni Crnogorac.
Pa, pobogu čovječe, pa mitropolija se zove Crnogorska mitropolija. No, zašto to? Ona pripada zvanično nazvanoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali to je Crnogorska mitropolija, onako kako se zvala, kroz sve vijekove i danas. Prema tome, ja i to moram da kažem, da sam u svoje vrijeme kad sam došao, ja sam zamolio na sabor i sabor je to prihvatio u krštenicama i onda pisalo, to je pošto su krštenice onda imali državnu važnost, pa je to ostalo kasnije da se piše nacionalnost. I s obzirom da je to bilo, onda se pojavilo to pitanje kako bilo je zaista tu neki sveštenika koji su, ne znam, pisali nekad da nekome da je Srbin, iako on čovjek se zlavi jednoga moga, čak nije kum taj koji je posle tražio od mene da mu se napiše Crnogorac, ja sam mirne duše i dao mu krštenicu Crnogorac i od sabora dobio odluku da više u krštenicama nema napisa nacionalnost, jer samo ko je krstio, kako mu ime, kako smo ime njegovih roditelja, ko mu je kum, to je ono što piše u krštenicu i tako će to biti i ostati. Prema tome, i taj, nije on jedini, ogromna većina vjernika mitropolije Crnogorske, oni koji se sad osjećaju Crnogorci, ne samo oni koji se osjećaju Srbima u redu, ali ima koliko ima i Srba bezbožnika. Šta da radimo, ćemo da takvim da gradimo budućnost crkve. I Srba koji poistovećuju, ima i takvih naravno, poistovećuju crkvu sa partijom svojom. Ista je to priča, samo suprotna ovoj priči. Ne može crkva, ona može partija da, i članovi te partije, oni da budu i hrišćani, i svi su oni pozvani, i oni koji su ovdje sad i u BPS-u i gdje god, i bez obzira kojoj naciji pripadaju, kako da kažem, mi imamo ovdje, evo naše monahinje i monahi, imamo Rus, sad prijete da ih progone Rus, ili one koji su rođeni u Hercegovini, ili ne znam da ih progone, pa čekaj, onda morat će da protjeraju se do Vasilija, jer Vasilije je Hercegova, Crven iz Hercegovine. Šta ćemo da radimo? I prijatelje sada moramo na granice crkve pravoslavno Crne Gore da budu granice sadašnje Crne Gore. Čekaj čovječ, onda morat ćemo Svetog Vasilija da izbacimo. A da ne govorimo Svetog Petra i on je, evo, počitajte njegove poslanice. I Petar prvi i Petar drugi su oni se osjećaju ga nacionalno kao Srbi. Kao i kralj Nikola. Trebali onda i nije da izbacimo iz Crne Gore, čekajte ljudi. Hoću da kažem koliko je ta opaka bolest, zvana brozomora, koliko je ona zatruvala jedan dio. Srećom nije ona prodrla u narode, to vidi se kod ove akcije, nego to je više kod tih partijskih nekih ljudi koji se prema partijskoj svijesti upravljaju. Oni to nameću. I to hoće da nametnu sad i preko tog ustava o slobodi vjere. Ja se nadam u Boga da će od nje da preovlada razum. I te da, prije svega, mi ćemo da tražimo i odnosno se taj na ovom saboru, zato i samo jednim dijelom sabora, da se na saboru da se traži od njih da se povuče taj bezumni, protivpravni akt koji je vlada prihvatila toga predloga ustava da se to i da se zajedno sa, kao što se rade sve takve u čitavoj Evropi, da zajedno sa nama da sedemo, mi smo i dolazio nam ovdje ministar, ja to mogu sad i javno da kažem, zašto da ne, ministar pažnje, ministar zdravlja, i sa njim smo bili počeli ovdje da radimo. Međutim, u posljednjem trenutku ovdje kod ispalo, da posle tih dogovora koje smo mi ovdje imali na naplati donio taj predlog. Da sam zapanjen ti predlog, ne samo ja, nego zapanjeni su ljudi u Evropi, zapanjeni su, jer sam imao kontakte sa našim braćima, imao katolicima, sa rabiskupima. I evo i u Beogradu sam bio prije neki da sad ne zapanje ljudi. Oni ne mogu da shvate tako nešto. Niti može Evropa. Evropa ima milion mara svojih, ali Evropa ima jednu. Prije svega Evropa štiti imovinu. I štiti hramove, kako da kažemo, i onima koji oni pripadaju, te hramove. I štiti ljudska prava, to je u Evropi, to ima. Ne može takva Evropa, jedan protivpravni akt, jedan akt koji nema veze sa pravom i sa pravdom, ne možemo njega to prihvatiti. A mi hoćemo u Evropu, čini mi se ovdje, jer sve sad, dobro, nije ušli su na to pakt, ali hoće u Evropu, Evropsku uniju, ako hoće u Evropsku uniju...
Da li interesantno je to jednostavno, ono je to da spitam. Rekli ste, ušli smo u NATO. Kada smo svi tražili da se o NATO izjašnjava narodnim referendumom, pošto su shvatili da bi, dakle i sam gospodin Marković priznao negdje kasnije,
na 85%
ne bi bilo za NATO, onda je se pribeglo varijanti da se to odradi skupštinskom pričom. Kada bi se sigurno ovo stavilo na referendum, ovaj zakon, i on bi slično prošao kao ta priča o NATO, pa se bojim da zato se ne ide opet na skupštinsku priču.
Pa ista priča, i to što kažete, to je ta grupa ljudi u skupštini većinom izglasala taj, kako da kažemo, a čak je, da ga pomenemo, naš uvaženi bivši predsjednik Vujanović, on je prvobitno bio za referendum u NATO. Pa je poslije prihvatio ono što se dogodilo i o takvim sudbinskim pitanjima, da donose odluku jedan, nek su oni predsjednici, nek su oni mitropoliti, da oni donose odluku, ja mislim da to je jedinstveni slučaj u Evropi, kako da kažem.
Gospodin Janicki koji je gostovao prije 7 dana u ovoj emisiji je bio dosta žestok i dosta, rekao bi tako, ajmo reći, ja ga ne znam, ga potpuno drugačije mi je nostalžen, ali ovdje je bio malo, što bi rekli, imao je jedan jak nastup. Evo njegov je interesantni izjav. Nećemo mi, mislim na 15. juni, tamo demonstrirati mržnju, niti izazivati bilo kakve sukobe. Ali hoćemo da iskažemo našu volju i svakako je spreman da se suprotstavi ovoj nepravdi i velikom zlu koje se priprema ovom narodu. Znači, nema mržnje, nema govora, ali hoćemo da damo do znanja.
Na početku govorimo, to je dan ljubavi. Boga koji je otkrio se kao ljubav, žrtvovaši sebe za ovaj svijet. Trojični dan je to dan ljubavi. Prema svakom stvorenju, ne samo prema svakom čovjeku, ljudskom biću. I taj praznik, svetotrojični, kažemo, ugrađeno biće svih evropskih naroda i svijeta, ono što je najsvetije rođeno iz toga praznika Boga, druga ljubavi. I priziva svakom ljudskom biću na ljubav, i to na tu nesebičnu ljubav, ne egoističku ljubav za sebe, ovo što se sad recimo rade. Prisvaja za sebe. Opet kažem, komunisti su imali ljubavi, detalje, bili su rođeni, bili. Što je govorio, znate ko, moram to da ponovim, jedan sveštenik u Loznici, negdje 60. i 70. godina, bio je ministar OZNE, koja sva dozna, i ministar unutrašnjih poslova Srbije, bio je Zečević, Vlado Zečević, koji je bio na Avnoju, pa posle se raspopio i prozor bio, vješto rozor. I ovdje, ja mislim, bio postavio nekoga u Crnoj Gori, bivšega Bogoslava, koji je bio ministar unutrašnjih poslova, ne znam koji to bivše, kako se zvao. Ali ovaj je bio tamo. I ovdje ga pozvao u Loznice, gdje on bio popovan da je rođen od tuda. Pozvao ga na dugoste ministra, uglednoga ministra sad u Socijalističkoj Republici Srbiji. I on odja tamo. Oni se sjeti svog kolege popa, kad su zajedno popovali. A taj Zečević je rukopoložio sadašnje, ne rukopoložio, nego ga je krstio na sadašnje vladiku Lavrentija, pa mu mi često prigovaramo ko te krstio, divnog vladiku Lavrentija. Dakle, došao i on tamo i sjeti se toga svoga kolege, da njega pozovu na tu svečanost. I ovaj dođe. i oni ga prozove da drži zdravicu. Opet bio malo šeret. Pa gdje ćete mene seoskog popa i učenja glave, ministri, počeo da govori. Ne, ipak je prihvatio pa će da pozdravi druga ministra i sve ostale drugove, kako je to već bio običaj u to vrijeme, pa će onda da kaže, mnogo lijepo vječe, blago vama komunistima i nama popovima, dok nama vladaju kršteni komunisti. Teško i nama i vama kad vlast preuzmu nekrštena djeca, kršteni komunisti. Je blago meni, bojim se da se ta popova riječ ostvarila danas ovdje. Jer oni, ovo što rekao smo, i komunisti, zato su oni, i kad su oduzivali, ipak je tu bilo neke ljubavi prema narodu, oduzimali su za narod. E, a šta je sad sa tim što je oduzeto za narod? Kud je sad to? I sve što su na tome sagradili, to je uništeno, opljačkano, razoreno i privatizuje se. Ta crkvena imovina sad komunalna. Sad je privatizuju,
daju... Da li nekom smeta ili nekom zapalo za oko hram Svetog Vasilija? Kažu tamo dosta para...
A o manastir Ostrog?
Da.
Pa ja mislim da je to njihovo, tako i kažu, pitajte ljude i u Danilogradu i u Tušiću. Sve su, što kaže, rasprodali, privatizovali, sad još im treba samo manastir Ostrog. Mislim da tam tu se slivaju milijarde. U Ostrogu, ta sirotinja, to je sirotinska, ja kažem mojim kaluđerima, taj posljednji tamo dina, to je sirotinska suza. To je sirotinja koja tamo prilaže. I ne smijete jedan dinar upotrebiti. I za svoje potrebe, sve ono što je najnužnije, a u isto vrijeme, ogromni dio toga, mi od samo 100.000 ručkova se pripremi tamo za tu sirotinju neprekidno koja dolazi, ne samo za njih, nego stotine porodica širom, su naročito ove izbjeglice, sad naročito sa Kosova, hrani ih manastir Ostrog, evo poput Poljevojte u Podgorici i ove narodne kuhine, na osnovu čega one funkcionišu. Odakle meni pare ovdje na Cetinju? Odakle meni? Da, počeli nam i ostala mojoj braći, neki me razdravlja. Molio sam i da podinem onu crkvicu tamo na očevine, tamo gdje je moj otac čitao dosku djesmu i Njegoša. I tu smo podigli crkvu Svetoga Klimenta i crkvu Pantelimona. Posebno Svetog Pantelimona, zato su predmoštima Svetog Pantelimona, ovdje za nema vladike Rada i Svetoga Petra se zaklinjali crnogorci kad su kretali. I stalno se pitan kud su te mošti Svetoga Pantelimona, kud su se one zagubile, koje su imali toliki značaj. Dakle, to je ono što je ovdje. I tako što se tiče Ostroga. Bog je svjedok na svaki taj dinar što sirotinska suza i muka. On ide, kako da kažem, napravo neke priče ovdje nekakvih bezumnika, kako ne znam, 50 miliona dao.
To ne obiljeno, da nije neko zapozao.
Prvo, ne znam da sam dao, ne znam, negdje u Bosni Hercegovini, ne znam kome, pa sad priča da tu ide u Beograd, kako da kažem.
Još ću citirati jedan put vladiku Janikija. Kaže ovako, pravoslavni narod u Crnoj Gori najprije je podmetnut u kukavičje jaje u vidu lažne crkve koju je stvorila vlast. Pa kada su shvatili da im to nije uspjelo i da su sa tim napravili bruku, krenuli su dalje. Da vidimo dokle će i mi imamo to iskustvo. Bili smo toliko puta gonjeni na crkve pa smo opstali i sada ćemo opstati i sigurno se ne bojimo.
Pa znate što je, crkva je na raspijeću sa Hristovom. Hristov grob je živonosni grob. Njegovo vaskrsenje. I na tom Hristovom grobu, na Hristovoj žrtvi je sva istorija crkve Božje. I zato nije samo što se raspeća i raspeće koje priprimamo i na grudi kad se krštavamo i koje nosi narod, ali prije svega raspeće u srcu i raspeće u sobstvenom životu. Žrtvovanje, što znači raspeće? Žrtvovanje sebe i svega svoga za bližnje svoje. I za Boga, naravno, Boga ljubavi. Da bi se onda naučili preko Boga ljubavi koji je žrtvovao sebe za bližnje svoje, da bi se naučili ljubavi prema svojim bližnjima. Dakle, to je crkva, to je njena i to što kaže vladika. Na raspeću, crkva je gonjena, evo, od raspeća Hristovog, onda uzmite kalendar, sve ove mučenike koje sad slave u Crnoj Gori, sveti Dimitrije, sveti Georgije, sve su to mučenici, raspeti. Koliko ih je, sve do najnovih vremena, kako da kažemo, do mitropolita Jovanitije i njegovog svešenstva. Ja sam predložio saboru, sam usvojio mitropolita Crnogorskog, on je proglašen za svešteno mučenika, ono što jeste bio. Ubijen je na pravdi Boga, bez suda i presude. Ubijeni svi ti sveštenici, najbolji sveštenici. Uzmete samo ovoga Petra Uskokovića. Najbolji sveštenika koji su ovdje, koji je odbio čak i u svoje vrijeme ovdje kad je došao na Cetinje, ovaj kralj italijanski, on je odbio da ga dočeka. Taj. Njega su sad, a on je posle i bio zatvoren od Italijana. I ozdravljen, popustio i 43. se oporavio i posle krenuo na put na bespuć sa mitropolitom. Ispunjen užasa i straha, ovdje ubijali, sistematski ubijali ljude. Pobili sveštenike, kako da kažemo, i ovi ljudi računali da se spasavaju bjekstvom, pa su onda, zna se kako su završili, svi do jednoga. Eno, neko Lijevča polje, tamo 17 grobova kod crkve u Lijevča polju, gdje sad služimo liturgije, gdje je mitropolit Ivan Nike služio posljednu liturgiju, ima neki Mio Niketić, koji je bio dijete od 9 godina, Vasević, tata iz Andrijevića, koji je sad živi u Engleskoj staraci, već napisao nekoliko knjiga o tom i on je opisao kako je on bio čtec na Lijevča polju, tu gdje su pobijeni naši, pobijeni su od Ustaša, nekoliko stotina njih je tu pobijeno od Ustaša. Nažalost, zajedno s Ustašama je bio i nesrećen, ja ga nazivam, prokleti Sekula Daljević. Bio je zajedno sa njima na Lijevča polju. I onda poslije dočekao, čak je mitropolit Ionikije, išao na taj sastanak sa Sekulom Daljevićem i sa Ustašama, njihovim generalima, da puste ovu vojsku, crnogorsku vojsku, Pavla Đujiša, crnogorci, se goli bili, kako da kažem, da ih puste da prođu i i oni obećaju pustiti. Ono što su pobili. Međutim, kad su posle tamo 120 najbiranih, među kojima je bio i otac Matije Bečkovića, drugi, oni su pobijeni toga dana, iako su ih fino dočekali, primili u Staru Gradišku, a ove su razoružali. Sekula Daljević je od te vojske Pavla Đurišića, to rijetko u Crnoj Gori znate, stvorio vojsku nezavisne Crne Gore. I to je onda bude simptomatično. Prvi put je ta vojska pod njegovom nasilju narodi pjevala ovu himnu koja je sad proglašena za himnu Crne Gore. To je narodna pjesma koju sam ja kao dijete pjevao, ali je njena polovina, veći dio nije, to je pjesma Sekule Daljević, on je to objavio u nekakvim ustaškim listovima u svoje vrijeme. I sad ta himna, i prema tome ja moram da kažem, to je ovo što se ovako ponaša sa vlast u Crnoj Gori i ovo prema crkvi što se ponaša, to više nije Crna Gora moj predak, oprostite me, to nije Crna Gora moga kralja Nikole, Crna Gora, kako da kažemo, to je Crna Gora, to nije Crna Gora 13. julskog ustanka, nego je Crna Gora, bojim se, ovako kako se ponaša i prema crkvi, i prema narodu, i prema narodnoj imovini, to je Crna Gora Sekule Daljevića, fašistička, oprosti, ja moram to otvoreno da kažem.
Teška riječ.
Teška riječ, ali to je to, to je to.
Ali ne mogu sad da vas ne pitam, nisam sad mislim da pitam.
Prije svega, Crna Gora, vi znate, Crna Gora, sav je narod krenuo na ustanak. Ja sećam moga oca, koji je kako. Moga su već onda, kad je bilo počelo ubistva, poslali su ga sa trojicom, ja sam to negdje zapisao to, u Štitaricu, sa Bekom Radovićem, mojim stricem, njemu je rođakom koji je bio Skojevac. Njemu su samo rekli, zašto idu? Jednog Vukovića, najuglednije čovjeku Štitarici treba da ubiju. Rekao je, rekao, tek smo su prešli preko planina i stigli tamo, mi smo došli, a moj otac kaže, čekaj, ojeko, punite Boga, jer smo mi krenuli protiv Njemaca i fašista i nacista, ili umijemo jedni drugi. Ja i bacio puštu moj otac. I posle onda došli do toga rastjepa, nesrećnoga. Raspića posle bratubilački rastjep između zvanih četnika i partizana u toku rata, gdje je sad brata ubijao, kako da kažem. I moj otac je onda prišao posle kod Gaja Radovića, to je stric čak i nekih sadašnjih ministara naših, taj Gajo Radović je izuzetni, evo i pukovnik je bio prije rata kraljeve vojske, i ovaj, i on je trebali da ga ubiju negdje ovdje ranije, on je ubijen u Jasenovcu, to je Gajo Radović, ovdje ga prosto. A njegova porodica u prosto rata pretrpila strašna gonjenja, i njegovi sinovi ovdje, kao su bili ovaj, najveći zločinci. U Kotoru su živjeli, to je njegova supruga, ja to znam, tu priču.
Da, ali mislim, vas smatrali za jeste jednom mužnom glavom starcem, mužnim starcem, da tako kažem, jeste se uveriti. Čak naproti, mislim da je to lijep izraz. Da li imamo osjećaj da je narod malo zbunjen, preplašen?
Pa narod nije sad malo, nego narod je...
Što je duže?
Ja vam kažem, moje najdublje sjećanje. Jedno, ja sam to napisao, vraćanje vidu djetinjem, ima jedna moja pjesma, vraćanje stravi. Sjećanje upravo na to kad sam imao 4 godine u mojem selu Bistrici, kad je moja majka sa stokom, otac je bio negdje u šumi, tako da kažemo, a majka sa stokom ono, na konju natovrila to malo što imalo gori, imamo to imanje u Bistrici i tamo do sela. Na jedan put krenuo je taj pokolj u Bistrici, preko crkvine dolaze ovi partizani, a od ozivo dolaze vasilijski četnici preko Vuče, preko planine. Užas! I majka, sirota, sad došla sa nama, moja najstari brat, on se upokojio Veljko i sestra Milijana, ona je sad u Lipovu i brat Vučica, on je bio se prepravio su škole u Morači, kako da kažem, i da kažem čak i član partije bio. Iako se moj otac mnogo protugao, nije baš mnogo bio oduševljen time, ali bilo kako bilo. I onda je, ja 4. godina, moj brat Pavić je ovo sad u Podgorici. On je 39. ja 38. godište.
I jako ličite?
39.
godište. I jako ličite?
Moj brat Dobrija, njega majka nosi po srcu. Dobrija, brat, koji je sad u Beogradu, kako da kažem. Njegov sin je moj vozač, toga dobije. Dakle, mene valjda Pavić vodi za ruku, ja to tačkaram sa tom stokom, sa tim konjem preko Ortica, vraćamo se u Moraču, djeci, ono sad predstavljam, moram da kažem, radi sa pokojni. Onda dvije ove pjesme, evo mene Muja, Jalije i djevojke od File Zlatije, sam srećan, što mu ovdje mislio sam izginuli kojima. E, pazite, to, taj strah koji sam ja primio 4. godine, zbog tog pokolja, bratu Bilačku, to je ono što ja nosim dan danas u svome srcu. To je ono, a nisam samo ja, to je. Hiljade porodica ovdje i cijela Crna Gora je ovdje useljen je taj strah. I da li treba taj strah obnavljati u Crnoj Gori? Kome nas mogu? Ajde recite.
A moram vas pitam, a šta se desilo? Dakle, ne možemo reći da gospodin Đukanović nije mudar političar, naivan, nimalo. Znači da nije, ne bi držao 30 godina, bio toliko dugo na
vlasti.
Šta se desilo u njemu da napravi takve zaokrete? Ovo nije baš obično.
Pa ne znam, to treba njega da pitate.
Da ne pitam vas zato što ste malo primi rekli, rekli ste mi kako je dolazio ovdje, kako ste ga vodili do Svetog Petra.
Kako da nije, dolazio i tu sebi je dogovarali se razne stvari, dogovarali se.
Može li se vraćivati?
Jeste, to je bilo. I sad na jedan put poslije svega toga, ja sam zapanjen, zato sam rekao zapanjen.
Šta se može desiti?
On sada stvara Crnogorsku crkvu. On. A ja ga pozivam, jedan put sam ga zvao da ga krstimo, da ako već hoće da stvara crkvu, daj makar bude kršten, majke mu stvara. Da on stvara Crnogorsku crkvu, boreći se protiv veliko Srbina Filofija ili nekako veliko Rusina. Kako da kažem. Ja treba sad da se odreknem kralja Nikole, da se odreknem Petra I i Petra II, da se odreknem na kraju krajeva i Crne Gore mojih predaka 300 godina od vladike Danilu, da se odreknem to, čekajte ljudi. Ima li to? Da nije te Rusije, kakva je daje ona, i bila i sovjetska, i pa su mnogi Crnogorci u vjernosti Rusiji zaglavili na Golom otoku. I tamo ostavili svoje kosti. Da nije bilo te Rusije, ne bi nikad bilo Crne Gore, to zna sva istorija. I sad, udarati sankcije protiv Rusije ili optuživati nekoga koji ima kontakt sa Rusijom, kakav sa Rusima, to je, mislim, to je to bezumno.
Ovo nije prvi napad na mitropoliju, prosite vi dosta toga. Sjetimo se samo napada baš na mitropoliju. Da li je ovo sad neki drugačiji način?
Pa znate šta, ja otkad sam krenuo i putem od 53. godine, ja sam na takvom kazu, ruku na suci. Jedno vremena Blaža Jovanovića, na kojim je držao šešir, 53. na Vranjaku, Katunu, gdje smo izbjegli ovo sa Stokom, pa smo mi tamo za Ilin dan se skupljali, jako da bilo i sprečamo da se skuplja na Ilin dan, na Petrov dan, ne znam da li smo 1. maja ili ne znam dana, ne znam kog druga. Bili smo gore na Vranjaku ispod Troglave i skakali udalj i bacali kamena s ramena, a ja sam, moj brat je bacao kamen bolje nego iko, a ja sam, do duše priznajem, preskakao svima momcima i mojim Boračanima i gore Ramljanima, mojim Edecijima, nemicama, kumama. I ja skačem, a onda je bio običaj neki šešir ja imam. I držim šešir, kad neko dođe, kažem, mladi ću smetati šešir, ja ne znam ni kom je me skidra, ko što mi ne smeta. I onaj Medenica da skoči, ja mu preskočim za pola stope, on mi doskoči, ja mu i opet preskočim tamo, a ovi oko mene, bravo Pope, bravo Pope, bravo Pope. A to ko mi je dižao šešir, Blaža Jovanović. I on vratio meni šešir, ali mi smo njemu podigli onu vilu koju je imao tamo na Vranjaku, koja je sigurno sad propala kao što je mnogo šta drugo propalo što su gradili bez Boga i protiv Boga i za naroda protiv naroda, kako da kažem. On je poslije imao sedmicu komiteta partije u Kolašinu idućeg ponedeljka i onda je tamo čuo, vidio sam nekog mladića, otreset, kažu da je dobar đak, čujem da, jer da li je moguće da ima još neko koji ide u tu popovsku školu. Oni kao što je sin Ćira Radovića, tako da. Evo kažem, to vam nalažem da mu se da najbolja stipendija samo da se makne iz te škole. I Radom Bakić, koji je moja majka je Bakića, on dobijem iz opštine, on bio predsjednik tamo, dobijem od njega pismo da me poziva u opštinu. A njegova je kuća na tom putu između Bistrice i mnoga sela Bara Radovića. I ja svratim kod njega, Radunem, da ne bi stišao uopšte, nema vremena, tamo je bila kosjeba i blašćenje i sjećanje lista, ja sam nego. I danas se posa lista, nego danas prstovaj osjećan. Ne or, govorio mu joj, nisam baš bio dobro majstor. I Radom, on meni kaže, dobro što si ovdje došao, i on ispriča meni tu priču, ovdje dana je bio na drug Blažo u Kolašinu i on je nas video je tamo tebe, dobro osjećao se. Da ti je rekao, naredio nam da te damo stipendiju. Jer ta škola, to je propala škola i onda se javio. On se bio i naučio ponešto. On bio popolo pismen čovjek. Ja on jednu, ja tri. I Radu kaže Risto, ako ti tako misliš, ajde Radune, za sada ja ovako, bez Boga, ne mogu, a ako promijenim, ja ću dođe da ti kaže. I poslije idućeg ljeta sam završio ja bogosloviju, dođe jedan Perović, koji je rod, da ne kažem otac, je njihov glavni, sad koji me malo ne malo napadaju ovdje po monitoru svoje vrijeme koje smo napadali, dođe u kućem komiteta partije iz Kolašina, da mi čestite što sam završio sa odličnim bogosloviju i da mi tu stipendiju, rekao, što vi mene dajete stipendiju, kada ovi dovoljimo drugima, ne kaže drugo, mi hoćemo tebe da izbavljamo iz te škole. Ja rekao, ima li neki drugi fakultet koja? Jer da mi je teoško fakulteta studiju od medicinu. Je pa kaže dobro, ali prvo idem, jer onda je bio pobijeni sveštenic u Crnoj Gori, meni se nije ni ruko polagalo, niti sam se htio da se ženim i nijesam htio da prihvatim, nego sam htio da nastavim studije. Ako me ne prime na teološki fakultet, jer onda nisu, malo su primali, nego prvo idu se za popi, a onda, na meni se nije onda popilo, nego da kažem, da ti se ženilo, rekao, ako me ne prime na teološki fakultet, ja ću na medicinu. Ali ni onda mi ne treba vaš stipendij, moram da priznam, nisam. Tako da nisam primio stipendiju Blaža Jovanovića. I od tada neprekidno sam, što kaže na gonjan i progonjan, pa sam zbog toga morao u svoje vrijeme, godinu dana mi su mi dali pasoš da idemo u inostranstvo, pa sam iskoristio moje rođake, odnosno ovdje uvijek bili jednih i drugih u Crnoj Gori. Moji rođaci, neki Pavić Radović, čestiti, komunista stari, bio nekde u Komunaj, sekretar neke partije u Srbiji, šta je bio. I on tamo, u Rijevotu mi daju pasoš, da smo otišli u Švajcarsku, pa u Italiju, pa onda poslije u Grčku i moram da priznam da sam onda bio i bacio pasoš. Još sam lase pase jedno određeno vrijeme, pa onda teško htjeli da daju pasoš iz Pariza. Tako da ova moja priča malo dugoročnija od ove sadašnje. Tako da ovo što kaže moj Dmitrova i gospodin, ovo što se sad događa, ipak je tu odnosu na ono što se sve događa u Crnoj Gori. Ipak je nastavit će toga, nažalost, i taj strah, i to vlastoljublje, i to progonjenje crkve. I to progonjenje crkve.
Vidite li vi rješenje ovoga?
Pa vidim, vidim Trojičanski sabor, da svi dođemo, da se koliko braća zagrljimo na Trojičan sabor, da poljubimo jedne druge, da se izmire i ovi naši vođe partijske, kako da kažemo, da gradimo Crnu Goru na onim temeljima na kojima je ona građena kroz vjekove. To je na vjeri u živoga Boga i u vjecu vječnog ljudskog dostojanstva i na način kako je to radio Sveti Petar Cetinski i Sveti Vasilij Ostroški. Na tome da na životima Svetog Petra i Svetog Vasilija da gradimo na tome budućnost Crne Gore. A to je Trojični dan. To je ono na šta mi pozivamo narod i radi čega ga pozivamo. Sve odreda pozivamo. Ne samo ove ili one. Ovi ili sve koji hoće, koji žele, koji imaju straha Božije i koji imaju dobre volje. Da dođe da se zagranimo kao braća, da se poljubimo, da se pomirimo i da gradimo Crnu Goru, njenu budućnost na tom, ne na oce ubistvu i brate ubistvu, nego na oce Boga ljubavi i brate ljubavi. Na tome, dakle, na čemu je sagrađeno sve što je častno i čestito u ovoj Crnoj Gori i širom svijetu. Eto, to je moje.
Evo poruke koje je interesantno, dakle, još jedan put ću se poslužiti riječima gospodina Gojka Perovića, rektora, poruke onima koji svoje nerazumne namjere u vezi sa odnosom crkve i države grade, kaže, mislim da će im ovakav skup pomoći, mislim na Trojičin dan, da i oni shvate da su hrišćani u Crnoj Gori, ovdašnji ljudi i građani ove zemlje, da su to ljudi koji u ovoj državi daju suverenitet i snagu. Ne može i ne sme država da ugrožava njihova vjerska prava i prava njihove crkve. Onda ona, ako to uradi, ugrožava daleko bilo i samu sebe. Što nas više bude toga dana u Podgorici, u hramu Vaskrsenja, da podsjetim u jedinom hramu na svijetu koji je zajedno osveštali i moskovski i carigradski patrijarh, to ćemo bolje razumjeti sami sebe, a utoliko će našu poruku i drugi bolje razumjeti
to. Dobro, naš Gojko lijepo to rekao, evo mene, sad mena Moračanina, ovdje rođenoga i ugradio sve svoje biće i svoj trud u Crnu Goru, kako da kažem, nazivio okupatorom. I crkvu, ovu crkvu, Srpsku pravoslavnu mitropoliju crnogorsku, nazivaju okupatorskom crkvom. Zamislite vi tu priču. Dokle je dospjela ta dioba svijesti unutarnja i ta, da ne kažemo, bratomržnja dokle do čega je dospjela. Ja sam sad okupator. Ja sam okupatorska crkva. Sveti Petar je onda okupator. Sveti Vasilij je onda okupator. Sveti Vasilij je onda okupator. On je Hercegovac, Srbi i Hercegovine. I oko njega se okupljava. Treba samo vidjeti sad. I ono što mene najviše dirne za Svetog Vasilija praznik. Ogromna broj omladine. Od 15 do 20 godina.
I one male, sitne djece koji vode mladi roditelji.
I to pješke, 3000 pješke, samo iz Podgorice išlo. Te omladine sad za... I onda noću ja budem gore, čitam akatistu ponoć, ovako vrvi kao pčele vrve ta djeca. A da govorimo o onoj Unišiću.
Liti.
I malo i veliko. Cijel Nikšić izađe preko 40.000 ljudi, tako da kažem. I to je sabor, jer je to sabor politički i partijski nekakav. Mislim, to je narod. I ko tjera taj narod? Neka neko od ovih političara najuglednijih, neka sabere toliko ljudi koliko Sveti Vasilije posle 350 godina, pa ja da se ja pa nema. A ovaj sabor u Podgorici nije ništa drugo nego taj produžetak tog sabora oko života Svetog Vasilija, sabora za Petrov dan koji ćemo sad imati oko života Svetoga Petra. To je ništa drugo nikako. I priziv svima, bez razlike. I onima koji se osjećaju Crnogorci, koji se osjećaju Srbi, i onima koji su i drugi, pogotovo koji su hrišćani. I braći muslimanima priziv da dođu da se zagrlimo kao braća. Evo ja vam navedoh primjer iz Sirije, kod onoga muftije i kod džamije, hrama koji je postao džamija i gdje postoji ovaj Ise pejgambera
koji će se vratiti i suditi.
Koji će tu iz te džamije da sudi svijetu. E, čekajte. Šta ćemo tu da radimo? Dakle, to je Sveta Trojica. Ja bi želio i ovi koji su sad ovi političari koji su na vlasti da shvate, da malo ipak pročitaju, da vide šta je crkva. Ne samo da ono što su učili iz udžbenika Brozovih o crkvi. I Kumrovački džaci. Kumrovački džaci. Eno, vidite šta se dogodilo i sa napominjeno Marović, koji je jedan bio tih koji me napadao u svoje vrijeme, tvrdio ne znam ovo ili ono, a poslije kad je otišao u Čuzu, Marović, niko od tih njegovih nije došao da ga posjeti, a mitropolit mu je opsovao. Prvi sam otišao, kaže biskup, ja sam svakoga koji je čovjek ovdje, to ja ga volim, ja ga poštujem. To ne znači da sve ono što on radi, niti tražim i od mene da poštuje sve što radim, ali tražim da poštuje ono što je elementarno ljudsko, a to je baš ta ljubav, Božja ljubav, koja se preko raspeća daruje svijetu i koja se daruje kroz crku raspetu kroz vjekove. Evo, vidite, ispričali smo i o Siriji i o toj džamiji.
Osjećate li jednu veliku težinu koja je oko vas?
Moram da vam kažem iskreno, evo, prvi put to ispovijedam, evo, kažem, nosim ovaj krst i na neki način progonjen sam od 53. godine, a ne samo 53. vraćanje vidu djetinja, mene ta rana od 4. godine moje, nosim je u svoje srce, od toga rastijepa i toga raskola, te raspolućenosti u mome biću, a onda i u biću cijelkoj Crne Gore. Dakle, i bez obzira na sve to što se događa, vjerujte mi da ovo sada što se događa, to mi je teže od svega toga. Toliko sam pogotovo sad po povratku iz Sirije, posle tog zamora, ovo kad me to dočekalo, ja sam se prosto skamenio. I moram da priznam, evo i danas je ovaj intervju sa vama, prosto sam računan da umoran sam i da ne da, zapranjen, ranjen prosto. Ranjen sam tom pričom, da se nastavlja to bezumlje i da ono postoje državna politika i da ti naši ljudi koji su svi naši ljudi, jedni, drugi, treći, to je sve naš narod, da oni, ja ne mogu da nađu zajednički jezik. I ovaj je sabor, upravo mislim da se blizu, se zajedni, da se braća zagrle čovječe može.
Odavde
se
tu
pojedno protiv Crne Gore. Jer to okupacija Crne Gore. A onda šta je onda Crna Gora? Bila i ostala.
Odavde ćete poći na sabor, ali prije toga ćete shvatiti do Svetog Petra. Šta ćete mu reći?
Svetom Petru, pa evo se i ovih dana, evo jutro sam se pričestio kod njega i pomolio mu se Sveti Petar jedini. Više nemam nada, više nemam ni u koga, kako je govorio Vladika Rade, do Boga i u svoje ruke. Samo onda je on predodavao Vladika Rade, nadanje se naše zakopalo na Kosovu u jednu grobnicu. Vladika Rade tako, nadanje se naše zakopalo u Kosovu, a šta je Kosovo kao grobnica i kao Lazarev zavet, to je Hristovo raspeće. Hristov grob koji je preporodio svojom silom i svojom moću jedan narod na Kosovu, u taj narod spadamo i mi. I zato je Njegoš je govorio, koji je vjerovao, završava se njegova noća mikrokozma, vaskrsenje u smrci porazio, zemlja slavi svoga spasitelja. Ovdje on, govoreći o nadanju, u kome se zakopani smo na Kosovu, on je u stvari se klanja Hristovom krstu. E to je nadanje i moje, i u Svetoga Petra, i u Petra drugog Lovčevskog, Trinovica, eno njega zatvorenog, ono onaj zindan tamo.
Vi ste rekli, kada mu se vrati crkva na Lovčenu, doće do pomirenja?
Apsolutno. Šta je rušenje sadija u sklopu ovoga užasa moga i vraćanja djetinjem vid i ovoga straha koji su selio ubiće Crne Gore i Crnogoraca. U tom strohu rušenje crkve na Lovćenu je vrhunac toga i obrudavanje crkve sa Lovćena, to je obrudavanje Crne Gore i sve ide dublje. E ovo sad što se događa, zato sam se ja zapanio da je ovo nastavak upravo toga. Obrudavanje crkve na Lovćenu. Namjesto da, ja sam to i pisao i gospodinu Đukanoviću, nedavno pisao i Markoviću i svima odreda. I očekujem i od njih da je Bog u razumi i prosvjeti, evo neka mu i ovo bude priziv, da vratimo čovječe Njegoša u njegovu crkvu, jer je ostavio prokletstvo na Crnogoru, ako mene sahranite u ovu crkvu. Podigao crkvu svome stricu koga je on proglasio za svetitelja. I da dođe neko. I crkva koja je bila u grbu Crne Gore, čekajte. To je grb zvije Crne Gore. I ti, što kaže, šta uradiš sa svojim sobstvenim grbom i na čemu onda gradiš ovaj svoju Crnu Goru? Na tom rušenju. I sad treba da se nastavi to rušenje crkve sa Lovćena, sa rušenjem, sa otimanjem, pljačkanjem drugih hramova i čivota Svetoga Vasilija, Svetoga Petra Cetinskog. To je, nema granice. To ide. Zato kažem, ovo je sad, moram da pristam, to što izbilo iz svega toga što smo doživjeli od 40. godina, ja kao dijete, sam me zapanjio, skamio, da li je moguće da se to ponovo povabiluje u Crnoj Gori. To je ono što, što me zapanjuje i zbog čega sam i, da ne kažem, evo i umoran i pomalo sam i još to jezika ovdje, jer ovdje Crnogorci ne mogu drugi jezik da shvate, to je, i to je vrlina Crnogorca, ako im ne kažeš onako, kako da kažemo, kako, da. No, to je, mora da se kaže, ako govoriš zaista, a Bog je svjetok samo iz ljubavi, iz poštovanja prema svakom uhu, svakom biću. I koji je Crnogorac, koji je Srbin, koji je muslimar, koji je domo i Hinka u Ajakuća u Peru.
Vidimo, 15 je tu. To je Sinodski sabor, će pokazati.
15, ja evo, ovdje koristim ovu priliku da evo, sve koliko ih ima, bez obzira kome opredeljenju su i kojoj partiji prihvataju.
Samo bez partijskih zastava?
Samo, naravno, bez ikakvih partijskih zastava i nacionalnih, kako da kažem, ako hoćete to, samo crkvene, koruje crkvene. Jedino ima pravo onaj lavarom sa Miholjske Prevlake, onaj krst koji je sačuvan.
Mislim da ga imate ovdje.
Imam ga, jednoga vidite, jeste, on ima pravo, i crkvena zastava, da dođe sa svim tim, bilo dakle, i odavde koji su Crne Gore, ili sad iz Hercegovine, ili kako da kažemo, on će neka dođe, bez obzira koji, kome, kojoj partiji, kojoj naciji pripada, neka dođe na ovaj sabor Božije i ljudske ljubavi.
I vi ćete se obraditi?
I nemoj da blate. Nek se oslobode od toga da blate taj sabor, da ga pretvaraju u nešto što niti želi da bude, niti jeste po svojoj prirode. Sabor ljubavi, bratskoga zagrljaja, svih i zvijezda nebeskih, kako da kažemo. Da. I bit će to saopštenje, odnosno poruka toga sabora.
Koji ćete vi pročitati?
Pročitat će možda Vladika Joanikije, vidjet ćemo ko će ne pročita. Tu poruku bit će sve ovi naši episkopi koji su. On je onaj nasljednik Svetoga Vasilija. Sad hoće da kidaju eparhiju, ovu Budimirsko-Nišićku, odnosno Zakonsko-Hercegovačka eparhija Svetoga Vasilija, ima samo jednu parohiju u Hercegnovu.
I to smeta nekome.
I to neko to treba da se otkine od Crne Gore, to ugrožava Crnu Goru. Onda šta ćemo sa Svetim Vasilijem, čiji je Dimitrij ovaj nasljednik Svetoga Vasilija? Moramo njega da izbacimo. Ne vredi. A isto tako i Mileševo. Odakle i ovaj. I to je pripadalo eparhiji, tako je poslednje Sveti Vasilije, njegova eparhija je onda bila, pripadalo je Mileševu i ova Bijelopolje. To treba sada, zato što ovi političari koji niti znaju šta je crkva, ne oproste, niti znaju šta je crkva, niti šta je nakle krava i ne oproste i prava država. Oni pokušavaju da. Dakle, pozvani su svi odreda i Bog da blagoslovi sve i sin u miru, bez ikak, ne daj Bože, da što se tiče nas, apsolutno to sem riječi ljubavi, pjesme ljubavi, Bogu i bratske ljubavi, neće biti. Zato ja molim te političare, bilo koje da su, nemoj da svoju politiku mi donose i da je tamo miješaju. I bilo da koliko da se u kome se radi, to je sabor Božije ljubavi i bratske ljubavi, na koji su pozvani svi odreda, pa i moji inki iz Perua.
Hvala vam puno, vidimo se 15. u Podgorici.
Vidimo se ako Bog da na sabor,
Sveto
Trojične.
Ako Bog da. Eto, možemo izgledati da smo do kraja i još jednog izdanja emisije U žiži. Nažalost, zbog tehničkih problema emisiju smo snimili, ali ćete već moći da pogledate na svim mogućim kanalima, dakle od Novog TV-a, YouTube-a i svih drugih televizija. Dakle, zahvaljujemo se našem vladici Amfilohiju i šta reći, pokušali smo da čujemo od njega riječi od jednog mudrog starca, da čujemo šta on misli o danima u kojima se nalazimo i danima koje iščekujemo. Ostanite uz Novi TV, ne miljate kanal.
Čuli smo, poštovani slušaoci, dio intervjua koji je njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije dao za televiziju Novi.